Her kommer lige en reklame fra Telmo, som prøver at sælge noget til dig. Det fede ved den reklame er, at det rent faktisk er ret genialt. Altså virkelig genialt. Altså sådan helt sindssygt genialt, faktisk. Faktisk så genialt, at det ikke kan betale sig at lade være med at købe det. Nå, det var bare det. Tjek telmo.dk, hvis du også er genial.
Velkommen til 100% Komiker, podcasten, der giver dig et afbræk i hverdagen med en komiker, der kommer forbi og giver sig selv 100%. Gæsten i dette afsnit har været en del af den danske stand-up og comedy scene siden 1996, og har siden turneret masser af gange, både med soloshows og sammen med andre komikere. Derudover har han været manuskriptforfatter for andre komikere, men også på kendte serier såsom Dolph og Wulf, Langt fra Las Vegas og Jul på Vesterbro, som han skabte sammen med Anders Mattesen. Han er nørd, både hvad angår gaming, film og biler, og så er han snart aktuelt i sit nyeste one-man-show, når det så er sagt. Mit navn er Elias Elliot. Det er en stor fornøjelse at blive velkommen til Thomas Hartmann.
Tusind tak.
Velkommen til, Thomas.
Tak.
Thomas, hvad var dit allerførste møde med comedy, eller var det stand-up?
Jeg havde jo set stand-up altså på amerikansk tv og i talkshow-sammenhæng og så videre rigtig mange gange, men mit første møde med dansk stand-up, det fandt sjovt nok først sted i 1996. Fordi ja, da det rigtig boomede der i starten af 90'erne, det begyndte jo som sådan en græsrodsting i 89, 90, 91, ikke? Men i 93, 94, hvor det begyndte at komme ud til masserne, der boede jeg i Tyskland.
Nå.
Og i 95, der boede jeg i Grækenland, så alt fløj hen overhovedet på mig. Og så fik jeg så en roommate dernede, på Roters, hvor jeg boede, som fortalte, at han jo, nah, han var inde og se stand-up inde i Boldens Gård, og hvor jeg var sådan, et dansk stand-up fungerer det? Fordi dansk comedy jo traditionelt set havde været sådan lidt mere revyagtigt, noget med kostymer og nogle karakterer, ikke? Og ikke et ord om det, altså jeg skraldgrinede da af Tommy Kenter og Per Pallesen og Kirsten Pølge dengang, ikke?
Ja.
Og der er jo ikke nogen komikere af min generation, som ikke har været gigafans af linje 3, og jeg ved godt, vi har prikket til dem og drillet dem senere, men sådan er det jo, ikke? Den nye dreng i klassen, han skal nogle gange lige... Men så jeg så dansk stand-up for første gang i 1996, paradoxalt nok på Roters. Vi var taget tilbage året efter for at besøge nogle af de her vores kolleger, der var taget tilbage og så videre. Og så havde Larsen Reiser hyret to danske komikere til at komme og optræde for deres gæster.
Ja.
Og så Claus der, min roommate, som jeg var dernede sammen med, han sagde, så skal vi altså hen og se det, ikke? Og han havde sådan sagt til mig, var det ikke noget for dig, fordi jeg havde det med at gå og lave jokes. Og det var så Amin Jensen og Lasse Remmer, og 5 minutter ind i Lasses sæt, der vidste jeg, hvad jeg skulle bruge resten af mit liv på.
Wow.
Det er en historie, jeg har fortalt mange gange, men det er jo den historie, der er.
Ja, så det var sådan et lynet, der slog ned nærmest.
Ja.
En åbenbaring.
Så jeg kom hjem fra den der ferie, fredag aften, sent fredag aften, og jeg kunne ikke vente, så jeg satte mig til at skrive med det samme. Og til sidst så faldt jeg i søvn hen over computeren, sådan helt bogstaveligt. Og så begyndte jeg ellers bare at ringe rundt og prøve at finde et sted og debutere.
Vildt. Lad os lige spole lidt tilbage, fordi du sagde, at du var i Tyskland og Grækenland. Hvorfor rejste I så meget? Og I boede rundt omkring i verden?
Nu siger du I. Det var kun mig.
Det var kun dig?
Ja.
Jeg er jo en gammel mand. Ja, 96, der har du været sådan noget 27 eller sådan noget i stil, da du så Lasse?
Ja, præcis.
Okay, ja, så har du selv.
Hvorfor? Jeg var 26 om sommeren og 27 om vinteren. Jeg har fødselsdag i efteråret, så jeg fyldte 27 det år.
Ja.
Men nej, jeg arbejdede for et luftfartsselskab. Jeg arbejdede derude fra 86 og så frem til 90.
Ja.
Og så var jeg inde og tjene værnepligt, og så kom jeg tilbage dertil. De kontaktede mig og spurgte, om jeg havde lyst til at komme tilbage, fordi de skulle begynde at lave noget oversøisk operation, og de skulle have noget indrigsdispatch og sådan noget over i USA. Og så der i 93 og 94, der havde de så lejet fly ud til et tysk rejsebureau med det her fly fra stadigvæk på dansk registrering, så de skulle flyve efter vores tjenestetidsbestemmelser. Så det var simpelthen et krav fra Statens Luftfartsvæsen, hvis der skulle gives tilladelse til en eller anden operation. Så en af os, der sad og beskæftigede os med det i København, skulle tage derned og være der til det. Og det blev så mig.
Og det hed Con Air?
Ja.
Fri efter en fantastisk actionfilm.
Ja, jeg tror faktisk, at det andet år, der var det begyndt at hedde Premiere.
Ah, okay, kedeligt.
Og det skiftede navn op til flere gange.
Ja. Men endnu tidligere, så altså, begyndte du jo en kriminel løbebane allerede som 13-årig. Fordi du opgav et falsk navn for at kunne komme med aviser.
Ja, det er sandt. Jeg tog simpelthen en avisrute i en kammerats navn. Jeg var ikke klar over, hvad du ville til at sige nu, for der var op til flere ting, du kunne have nævnt.
Ja.
Vi fik jo også, på et tidspunkt, jeg ved ikke, jeg håber, der er sådan en statute of limitation, en forældelsesfrist på det her. Men jeg supplerede jo min løn ved at lave falske ID-kort til folk. Vi fik en, efter datidens standard, ekstremt avanceret kopimaskine ud på mit arbejde, som for det første kunne kopiere i farver.
Ja.
Og så havde den sådan et felt ovenpå med sådan en trykfølsom overflade og en lille pen. Så der kunne du for eksempel tage to sygesikringsbeviser og så markere rundt om fødselsdatoen på det ene, og så sige, nu flytter jeg den fødselsdato over på det andet. Og det lyder jo slet ikke avanceret i dag, hvor enhver kan gøre det i et computerprogram.
Men det var sådan nærmest på en printer?
Det var ovenpå en stor kopimaskine.
Okay, vildt.
Skråstreg printer.
Ja. Ja.
Så det vil sige, at jeg kunne lave et sygesikringsbevis til dig i den rigtige farve, med dit eget navn, din egen adresse, og så bare en kammerats CPR-nummer.
Og det var fordi, dengang så blev det jo lamineret, ikke?
Altså, nej, var det papir? Det var faktisk bare i en plastiklomme. Det var papir, men det var i sådan en lille plastiklomme.
Så du har simpelthen en fortid som ID-forfalskner?
Ja, præcis.
Jamen, så kan jeg godt se.
Og jeg kan stadigvæk den dag i dag huske, det nummer, jeg havde, eller det CPR-nummer, som var en af mine daværende kolleger, der hed Per.
Så det var derfor, du kunne komme i avisruter, fordi du lavede falsk ID?
Ja. Nej, det var det så ikke. Det var det med aviserne, det var tidligere. Det var simpelthen bare, altså alt foregik over telefonen, ikke?
Men,
og jeg fik jo så også avisrutinerne var i mit eget navn senere, og jeg var aldrig i kontakt med de her folk. Det hele, det var noget med, man ringede og aftalte, men nej, okay, jamen, så går du med aviser fra på søndag.
Ja.
Og så fik man sådan en lille bog med sådan nogle små papirslapper i, med navnene på alle dem, der skulle have dem. Og dem skulle man så selv sætte i orden og ligesom arrangere ruten, og så bare en bunke aviser.
Altså, nu er det bare os to, Thomas. I vores eget lille private rum.
Mm.
Og alle lytterne. Men også to. Hvad har du ellers stået kriminelle ting?
Jeg har engang stjålet en bil, og så tankede den og stillede den tilbage. Vi har tænkt, det var min eneste chance for at prøve sådan en, og så havde jeg været inde hos den der forhandler, og så havde jeg lige set, det der nøgleskab, det er ikke super avanceret, der hænger lige en nøgle der, og så kørte jeg en tur i den, og så tænkte jeg, at jeg skal da behandle den pænt. Jeg lod den da også blive et godt driftsvarm og sådan noget, inden jeg begyndte at lukke op. Så tankede jeg den og stillede den tilbage, og så gik jeg derfra.
Og
så har jeg jo lavet graffiti. Masser af graffiti. Ja.
Havde du tag?
Nej, jeg taggede faktisk aldrig.
Nej.
Og det var ligesom, du ved, det er jo så dumt, når kriminelle har en eller anden kodex, hvor de siger, det gør jeg i hvert fald ikke. Men det har jeg egentlig altid bare betragtet som hærværk. Altså enten så lavede jeg noget, der var pænt, eller også så lod jeg være. Det var aldrig det der med bare at skrive sit navn et sted, og så løbe sin vej.
Så det var meget det kunstneriske i det, der tiltalte dig?
Jeg sad jo også og tegnede rigtig meget. Altså, jeg var igennem hele den der hiphop-bølge i starten af 80'erne, hvor jeg både var electric boogie og breakdancer, og jeg scratchede og mixede og lavede graffiti. Og det var ligesom det der med pladespilleren, der hang fast i længst tid.
Ja.
Og jeg endte jo også med at spille som DJ i 11 år.
Ja, okay. Vi kunne til at sige, at det må jeg næsten føre altså, af den vej.
Ja.
Var du så ude mange steder at spille?
Ja.
Og det var sådan rent hiphop, eller hvad var det?
Nej, det var det faktisk ikke. Og det var blandt andet også derfor, jeg stoppede. Det var fordi på intet tidspunkt i min DJ-karriere spillede jeg musik, jeg selv var synderlig stor fan af.
Ja, okay.
Fordi jeg startede jo med at være meget hiphop-fanatiker, og så var det ligesom om, at jeg med årene blev mere og mere rock-fan.
Mm.
Og man skal jo bare spille popmusik, ikke? Det skal jo være La Bouche med la da da di da da og den slags. Og jeg syntes jo, det var ikke bare et spørgsmål om, det ikke var noget for mig. Jeg syntes, det var rædsomt.
Ja.
Men man skal jo, altså med mindre man virkelig har fået etableret sig selv som en rigtig seriøs DJ, så kan du ikke bare stå og spille det, der passer dig.
Nej.
Du skal, hvis du skal fungere som party-DJ, så skal du spille det, folk gerne vil have. Ikke?
Ja. Havde du så et DJ-kunstnernavn?
Nej.
Du var ikke engang DJ H. Hartman eller noget?
Nej.
Nej.
På et tidspunkt, da jeg også syslede lidt med rap, der var jeg MCO, fordi det var MC Oscar. Og det er også en lang historie.
Hvorfor Oscar?
Jeg blev kaldt Oscar på et tidspunkt.
Ja.
Sådan kæmpe, og jeg er også blevet kaldt Anton, hvilket min nevø hedder nu. Og det sjove er, at jeg har et vennepar, der hedder Nana og Kasper. De har to sønner, der hedder Anton og Oscar. Og det er begge to ting, jeg er blevet kaldt, uden nogensinde at have heddet noget af det.
Er det fordi folk ikke vidste, hvad du hed, eller var det bare...
Jamen, den ene ting, den med Anton, det startede med, at vi havde været på, vi havde været på Maui i 1977. Vi havde ikke så mange penge. Mine forældre havde ikke de store penge til rådighed, men til gengæld så arbejdede min far i SAS, hvilket betød, at han fik, jeg tror, to frirejser til sig selv og hele familien om året, hvor man kun skulle betale lufthavnsskatten, som jo var sådan noget 60 kroner, og det kostede så det samme at flyve til Shanghai, som det gjorde at flyve til Stockholm. Ikke?
Ja.
Og det vil sige, at vi kom altså ud på nogle rimelig eksotiske destinationer, og der blev det så lige Maui den ene gang, fordi en af min mors barndomsveninder var flyttet dertil, og var blevet gift med en amerikaner, så vi kunne bo hos dem. Ikke? Så det vil sige, at vi kom faktisk afsted fire mennesker for 260 kroner.
Og det er sindssygt.
hvilket selv i 1977 var relativt let.
Ja.
Men da vi så kom tilbage derfra, var vi utrolig solbrændte, min søster og jeg. Og så var der nogle af de store drenge i gården, som begyndte at bare sige Anton Bergs fyldte chokolader.
Mm-hmm.
Og det blev så bare til Anton Berg, og det blev så bare til Anton, og det blev hængende i årevis.
Så det gik
fordi
sådan,
jeg havde
så
været solbrændt i 1977.
Wow. Okay, der skal ikke meget til.
Nej, det skal der virkelig ikke. Men børn havde også utroligt lidt at lave dengang.
Ja, det er
selvfølgelig
rigtigt. Jeg kan
huske, jeg snakkede med Torben Chris om det på et tidspunkt, hvor jeg sagde, at altså, da jeg var barn, og vi havde de der, jeg kan ikke huske, hvor mange uger sommerferie. Når man mødtes igen efter sommerferien, og folk sagde, hvad har du lavet? Så kunne man jo sige, jeg har lært at pifte. Og så var det et fuldt ud acceptabelt svar.
Ja.
Det var, hvad du havde behøvet at lave
ja.
I løbet af den ferie. Ikke?
Ja. Og hvad så med Oscar?
Jeg var i forsvaret, og der var jeg signalmand.
Som
der
er
hedder man
præcis.
Så radiooperatør.
Ja, okay.
Der har man sådan et kaldenavn. For eksempel, vores delingsfører er 3-5.
Mm-hmm.
Fordi det er tredje deling, og så 5, det er altid delingsføreren. Det var så en løjtnant, der hed Hansen i vores tilfælde. Men så hans radiomand, altså 3-5 Oscar, fordi det er O for operatør.
Okay.
Eller operator. Ikke?
Ja.
Og så blev Oscar bare hængende. Og så blev jeg så til MC Oscar, og så blev jeg MCO, og det blev så siddende let. Ikke?
Det var aldrig MC Anton?
Nej.
Nej, den havde sådan en anden klang.
Ja.
Da du voksede op, der kan jeg også forstå, at du var ikke blandt dem i klassen, der var rundt i mærket, så du ser også, at dine forældre ikke havde så mange penge, selvom I trods alt sikkert tog nogle vildere steder hen end nogle andre i din klasse.
Ja, og det var jo det, der var sådan lidt paradoxalt. Det var, at vi havde de der rejser, hvor folk de bare sagde, hvad? Californien?
Ja, jamen, præcis. Og du var heller ikke blandt sportsdrengene?
Nej, det var jeg meget langt fra.
Gik du sådan lidt for dig selv?
Jeg ved ikke, om jeg er enspænder af natur, eller om jeg har tilpasset min natur, den rolle, jeg ligesom blev tildelt. Men jeg har altid været typen, der enten holdt mig for mig selv, eller også har jeg haft få gode venner. Jeg har aldrig før, altså i min opvækst i hvert fald, haft sådan en stor vennekreds.
Nej.
Så jo, jeg passede nok mig selv, men var så også god til at passe mig selv. Jeg har altid kunnet hygge mig.
Mm.
Og så min søster og jeg, vi var jo hinandens bedste venner i hele vores opvækst. Så der var jo altid en ven inden for husets fire mure.
Jo. Er der stor aldersforskel mellem jer?
Nej, det er der ikke. Vi er nærmest pseudo-tvillinger. Altså, der er 1 år og 9 måneder imellem os.
Okay.
Hvilket indikerer, at jeg formentlig er blevet undfanget på hendes fødselsdag.
Ja.
Eftersom vi også begge to har fødselsdag den 19.
Ja, okay. Dyrkede du så meget også sådan dine egne ting, da du var rundt der? Altså film og computer og elektronik og alle de ting?
Oh ja, yeah. Altså nu var computer jo ikke lige så tilgængelig dengang, men jeg kom ombord på Commodore-bølgen.
Ja.
Og på et tidspunkt, der splicede min far og jeg til en Amiga, som jo var super avanceret dengang.
En Amiga 500?
Ja, og han havde jo forestillet sig, at han skulle bruge den til alt muligt. Jeg tror hurtigt, han fandt ud af, at det var begrænset, hvad han kunne bruge den til. Så den var jo, det var jo en, jeg havde til rådighed.
Mm.
Spillede Winter Games og Summer Games, og på et tidspunkt, der programmerede jeg også mit eget spil. Der var jeg begyndt at programmere lidt i Basic. Og så fandt jeg ud af, at computerprogrammør skulle jeg i hvert fald aldrig være, fordi computer, de skifter jo sprog konstant. Prøv at forestille dig dine børn. Altså, i morgen, så taler de russisk, og så tænker du, så må jeg hellere lære russisk.
Mm.
Og så har du brugt nogle måneder på det, og så lige pludselig, så taler de så græsk. Og
ja.
Det så jeg bare for mig, det der. Men jeg gider sgu ikke hele tiden skulle sætte mig ind i noget nyt, fordi det var avanceret nok, som det var, syntes jeg.
Ja.
Men jeg lavede sådan et meget primitivt spil, hvor man skulle, det var en flyver, der kom ind fra venstre side af skærmen.
Mm.
Og så kom den ind i forskellige højde og med forskellige hastighed, og så skulle du så bare trykke på spacebaren, og den skulle droppe den her pakke, som så skulle ramme inden for en lille grund. Der var en mand, der stod og ventede på sin pakke derinde, og den skulle ramme ned inden for hans stakit, og han kunne ikke gå ud, fordi der var en stor hund udenfor.
Ja, okay.
Og så lavede jeg også en lidt mere ondsindet version, hvor man skulle smide en bombe. Men det var samme program. Det var bare den der sprite, som det hed, som var et bevægeligt grafikelement, som var anderledes, og så reaktionen, når det ramte.
Ja, det var den, der var blevet succes. Med bomben.
Sikkert, ja.
Hvis det må komme ud. Hed den så Con Air?
Nej, det hed den ikke. Jeg tror faktisk ikke aldrig, jeg gav det et navn.
Nej. Eksisterer det stadig? Et eller andet sted på en gammel floppy disk?
Det tror jeg virkelig ikke, det gør.
Nej. Jamen, jeg var også selv Commodore-nørd dengang. For dem, der ikke lige kender det, altså, det var de første hjemmecomputere, sådan rigtig hjemme, når skulle spille på. Og til Amiga, var der en kæmpe spring i grafikken.
Ja. Og de ting, man syntes dengang, altså havde super fantastisk grafik. Når man ser den i dag, så tænker man, what were you thinking?
Ja, og lydsiden. Ja. Altså, der var jo spil, der havde et tema, jeg synes, der var så fedt, at jeg satte en kassettebånd ned ved siden af og optog det. og så gik jeg rundt og hørte det på kassettebånd.
De fleste af de der Commodore-computere op igennem tiden havde jo kun fire stemmer.
Ja.
De kunne kun afspille fire toner samtidig.
Ja, men det var også, hvis man hører... Ej, nu går vi jo i nørdemode, Thomas. Ja. Super Mario-temaet, ja, som jo altså er blevet ikonisk. Det er jo super enkelt, når man hører det, fordi der kun var de der få toner, men det viser jo, ja, også dem, som var i stand til at brillere med meget, meget, meget lidt teknik til rådighed og bare benytte eller udnytte det til det yderste.
Det er jo noget af det mest fantastiske ved mennesker, det er, at, ja, vi finder en vej på en eller anden måde.
Ja.
Og den måde, det ofte ligger på, det er, så ligger der sådan et imiteret lille trommeslag.
Ja.
Det ligger lige i hullet mellem to basseanslag.
Ja.
Så det lyder som om, okay, nu kører der to ting samtidig, men det, ja, kører faktisk bare i et spor.
Ja.
For ikke særlig lang tid siden, der havde vi været inde på Bip Bar, og så min kone, hun havde spillet Bubble Bobble.
Ja.
Da hun var barn, og Bubleboble, som mange folk ynder at kalde det. Og det købte vi så til min PlayStation 4 derhjemme, for det kunne vi lige. Jeg tror, det kostede 50 kroner, så var det downloadet.
Ja.
Og så sad hun og spillede det, og den der melodi, den sidder bare fast, ja, i hovedet på en i, ja, dagevis. Jeg, ja, tror, jeg var ved at drive mig selv til vanvid, ja, fordi jeg bare gik...
Men det virker. Jeg tror, det er enkelheden i det,
ja,
der gør, at den kravler ind i hjernen. 96, så du Lasse Remmer, og du tænkte, det der, det skal du, det er dit liv, det er din fremtid, det er ikke Con Air.
Ja.
Og så satte du dig ned og begyndte at skrive, men du havde allerede set en masse stand-up, bare på engelsk.
Ja.
Så du havde vel sådan en grundidé om, hvad det kræver, hvad stand-up, hvordan man bygger en joke op, eller hvordan greb du det an der?
Jamen, jeg havde set det og set, hvordan det fungerede, og så var det bare, altså jeg startede egentlig med bare at tømme hjernen for alle ting, hvor jeg tænkte, okay, hvad har jeg af gode historier fra min fortid, fordi det kan også være storytelling, hvor man så bare tilføjer punchlines. Ikke?
Mm.
Det var jo i højere grad sådan setup punchline, traditionelt joke baseret dengang i dansk standup. Og det var også det, jeg sigtede efter, fordi det er simpelthen der, hvor man får flest grin per minut. Jeg har så sidenhen fundet ud af, at der er forskel på mange grin og gode grin, og at man behøver ikke være sjov hele tiden, man skal bare være interessant hele tiden.
Og hvem er forsker på mange grin og gode grin? Er det sådan, kvaliteten af det, eller hvad?
Ja, altså der er virkelig nogle gange, en joke kan have været værd at vente på, og at hele historien, der leder op til den, også kan være ganske underholdende, selvom folk ikke sidder og klurklærer.
Mm-hmm.
Når du ser sådan en som Carsten Eskelund, som jeg jo synes er altså vanvittigt dygtig og vanvittigt sjov, så kan der nogle gange være lange passager uden en eneste joke, men du føler dig hele tiden godt underholdt, fordi han bare fortæller det sjovt.
Ja.
Og det er sådan, det er en ret generel udvikling for dansk stand-up, at det er blevet meget mere personligt, og der er kommet større stilmæssig spredning. Og det handler i højere grad om noget fra folks eget liv, frem for bare, hvorfor er det, at termokanderen, de står og siger?
Ikke? Ja, som er et godt spørgsmål.
Ja.
Men hvad så, da du, så ringede du rundt og fandt et sted, der gerne ville have dig ind.
Ja, det var faktisk min søster, der endte med at finde det. Hun gik på det tidspunkt over på Københavns Universitet, og så var der sådan et opslag om en open mic-aften nede på Café Bissau i Holmbladsgade. Og så rev hun nummeret af, og så ringede jeg til den her gut, der hed Kim Emax. Det var et kunstnernavn. Mm. Han havde en Emax-sampler, og den havde han navngivet sig selv efter en eller anden grund. Og han var super flink og imødekommende og sagde bare, ja, du kan bare komme på torsdag. Og, nå, okay, jamen, så lige pludselig så var der bare en dato for det.
Ja.
Og der havde jeg jo bare skrevet alt, hvad jeg overhovedet fandt på, og jeg kan huske den her samtale. Og jeg har først senere i mit liv ligesom fundet ud af, hvor absurd den her samtale har været. Fordi jeg siger så til ham, hvor lang tid må jeg lave? Og han siger, du må lave lige så lang tid, du vil. Nå, okay, jeg har skrevet omkring 3 kvarter. Og så blev han helt stille. Og så siger han sådan, altså, folk, der debuterer, de plejer at lave omkring 5 minutter. Okay, det synes jeg måske var lidt, ikke?
Ja.
Du kan da godt lave 10. Og så ringede han faktisk og sagde, prøv at vi har fået et afbud, så hvis du vil lave 15, så må du godt lave 15, men jeg skal have lov til at afbryde dig, hvis det er rædsomt, ikke?
Ja.
Og det var super pænt af ham, så. Så havde jeg så timet det derhjemme til 18 minutter, hvor jeg tænkte, close enough.
Mm-hmm.
Og der vidste jeg så bare ikke det der med, at jamen, det tager længere tid at lave det, når man står der, fordi når du står og øver det, indspiller det derhjemme og lytter til det, eller hvad man nu end gør. Man bruger ikke samme timing, og der skal ikke afsættes tid til grin og klap, og
nej,
den slags ting. Så jeg endte med at lave et debutsæt på 24 minutter.
Hold da kæft.
Som heldigvis gik godt.
Ja, ja, du blev ikke afbrudt.
Nej.
Det lyder også, som om du havde allerede der en enormt stor selvtillid omkring det.
Ja, selvtillid eller arrogance, kald det hvad du vil. Jeg har egentlig altid bare haft sådan en indstilling, at jamen, hvis du har gjort, hvad du kan, så er resten lidt ud af dine hænder.
Mm-hmm.
Tiden, den går.
Ja.
Og på et tidspunkt, der er du bare der, hvor du skal præstere. Jamen, så må du gøre det med det, du har til rådighed.
Ja.
Og det er et af de råd, jeg altid giver, når jeg snakker med yngre komikere, det er repeter, repeter, repeter.
Mm.
Du skal ikke stå derop og bruge mental kapacitet på at prøve at huske dit materiale. Det skal du simpelthen kunne.
Mm.
Og der ved jeg godt, der er nogen en gang imellem, som kommer med sådan noget, jamen bliver det ikke sådan ret mekanisk så? Nej, det gør det netop ikke. Fordi det er, når du har materialet siddende på ryggraden, at du virkelig kan koncentrere dig om timing og kontakt med rummet. Og det er også der, man får overskud til faktisk at improvisere, så det bliver jo mere plastisk, det bliver mere dynamisk, det bliver mere formbart, når kernen simpelthen er, ja, netop det, en kerne, og så kan alt det udenom ligesom få lov til at leve af sig selv. Ikke?
Jo.
Så jeg har, det har altid været min mantra, det der med at forberede sig så godt som muligt, for at kunne performe så godt som muligt, fordi du har x antal procents processorkraft, når du står derop på en given dag, og nogle dage har du bare mere end andre, men du skal bare ikke bruge for meget af det på at stå og tænke, åh, hvad er det nu, jeg skal sige?
Mm. Er det en bitter erfaring, du har gjort der undervejs?
Ja, ved nogle gange at have testet nogle ting lidt for tidligt, fordi jeg bare har været begejstret for ideen, og så tænkte, det her, det skal jeg lige op og afprøve. Og hvor jeg nogle gange har opdaget, nu har jeg faktisk givet den her idé dårlige betingelser ved at afprøve den, før den er klar.
Mm-hmm.
Altså, hvis du er ved at brygge noget øl, og du går hen og smager på det lidt for tidligt, så vil du også være klar til at smide hele det batch ud.
Jo. Så du
men
får...
det er forskelligt, hvordan man arbejder, fordi nu ved jeg, Torben Chris, han skriver jo aldrig sit materiale ned. Han kan godt lide at gå op på scenen ligesom med nogle stikord. Det, Madison også i øvrigt, han kan også godt lide at gå derop sådan ligesom at have givet sig selv nogle stikord, og så, som han siger, så leger han det lidt frem.
Mm.
Jeg kan godt lide at sidde i skriveprocessen, og så lade finsorteringen og finpudsningen finde sted der, så det, jeg går op med, er så færdigt som muligt. Dermed ikke sagt, at det ikke må udvikle sig, og ikke får lov til at udvikle sig. Det gør det selvfølgelig, men jeg kan lige så godt starte med mit bedste bud.
Så når du går på turné, som du også skal snart igen, er det så ofte sådan, at du har dit udgangspunkt, som er totalt gennemarbejdet, og så efterhånden på turnéen, så opdager du andre små nuancer, som kan komme til, så du står stadig med det samme show, men med nogle helt andre nuancer, når du laver det sidste show.
Og det kan godt være, at jeg kunne sidde og læse det igennem 4 eller 5 gange om dagen den næste uge, uden at komme på noget, men man har et andet gear, når man står på scenen.
Ja.
Og der er det, der pludselig opstår et eller andet. Ikke? Der har jeg jo også oplevet på turnéer, at jeg har tænkt, okay, de her 2 bits skal jeg simpelthen bytte rundt på.
Mm.
Fordi så kan jeg lave et callback, hvor jeg lige, du ved, tager en pointe op fra tidligere. Ikke?
Ja.
Og det kan jeg ikke, når de ligger i den her rækkefølge, men hvis jeg bytter rundt på dem, så det kan godt ændre sig hen ad vejen.
Ja.
Men mit ændrer sig ikke lige så meget, som eksempelvis Madisons. Han, også fordi Anders kommer til at kede sig, hvis han laver det samme i for lang tid.
Mm.
Og det kan jeg slet ikke udtale mig om, fordi mine turnéer er ikke lige så lange, som han er.
men er der så ikke en grænse i at nå et punkt, hvor du ikke er overforberedt? Kan du forberede dig for meget?
Nej, jeg tror faktisk, den fare er der kun, hvis man telegraferer den ind. Altså hvis man ikke er til stede i nuet. Jeg tror sgu ikke, du kan være for forberedt. Fordi det er, som sagt, det frigiver mental kapacitet til at koncentrere sig om levering og timing osv.
Ja.
Men du bliver selvfølgelig nødt til at være til stede.
Mm.
Og der kan man jo så sige, hvis man skal bruge en lille smule fokus på overhovedet at huske det, jamen så tvinger du dig selv til at være til stede.
Mm.
Så selvfølgelig, hvis du er forberedt, så er der pludselig en fare for, at du kan tune ud. Og at det hele det bare bliver meget mekanisk. Ikke? Den risiko er der, men det vil være selvforskyldt.
Ja.
Man kan sagtens undgå det.
Ja. Har det været sådan lige fra starten, ikke?
Ja.
Med dig? På den dag på Café Bizarre, du sagde, at du havde lavet 3 kvarter materiale.
Ja.
Men så var du også fuldt forberedt.
Ja. Jeg havde øvet det og øvet det og øvet det, og jeg havde stået sagte ud i lokalet. Den der proces med at indspille det og gå og lytte til det, det var først noget, jeg begyndte på senere. Ikke? Men det det for mig er den bedste måde. Jeg havde så, altså jeg havde alle mine dårlige jobs efter det, men de første tre shows, jeg havde, gik rigtig godt. Og det tror jeg, altså i det omfang, at vi leger med den præmis, at det er heldigt, at jeg blev ved. Mm. Det ved jeg godt, der var folk, der hader mig, og som tænker, at han skulle have holdt sin kæft allerede i 1995. Sådan er det jo altid. Ja, ja. Når man laver et eller andet, der er altid nogen, der afskyer en, og det er ikke altid, de har en god begrundelse. Nogle gange har de, men den er kun god for dem og ikke for andre.
Ja.
Det skal man leve med. Jeg vil egentlig hellere være en, som nogen elsker og andre hader, end en, som alle er ligeglad med.
Ja, det kan jeg godt forstå.
Det kan man sgu ikke rigtig leve af.
Nej.
Men det var godt, at jeg havde de der tre første shows, som gik rigtig godt, og så mine dårlige shows, de kom efterfølgende, fordi jeg tror med den selverkendelse, jeg altid har haft, og min meget hårde selvkritik, hvis jeg havde optrådt fire gange, og det var gået af helvede til, så havde der været en stor risiko for, at jeg bare sagde, det kan du simpelthen ikke finde ud af, Thomas, det skal du lade være med, du spiller din og andres tid.
Ja, ligesom med computerspillet og lære nye sprog hele tiden.
Eksempelvis, ja. Mm.
Men du ret hurtigt kom du i gang med, efter du var begyndt at optræde, også at skrive for andre. Du skrev for Mette Lisby, du skrev også for Anders Mattesen. Og det var ligesom om I to gik ind i et længere
vej. Anders gav mig mit første redaktionsjob på det program, der hed Anarki.
Ja.
Og der var også sådan lidt, hvad fanden skal du med ham? Han er jo helt ny. Men Anders havde bare set et eller andet i min jokeskrivning. Og det var det, folk de sagde om mig til at starte med. Det var, at han kan godt skrive jokes, men han kan ikke levere dem. Mm-hmm. Og i virkeligheden, det sjove er, min levering har ikke ændret sig synderligt. Folk har bare ligesom accepteret, at det også er en måde, man kan gøre det på.
Ja.
Fordi det skulle lidt være sådan meget dumt og lidt sløset og med meget ø og bøge dengang, og det er ikke den måde, jeg taler på normalt.
Nej.
Og det var det, jeg også sagde til folk allerede dengang, jamen det kan godt være, at du synes, det er helt forkert, men jeg synes faktisk, at min levering er ok, fordi den er nogenlunde, som jeg gerne vil have den.
Ikke? Mm.
Og jeg kan da godt se, når jeg ser mine gamle shows, jeg er blevet bedre siden til at levere. Men til gengæld, så kan jeg også nogle gange, når jeg ser nogle af mine gamle shows, tænke, jeg skriver sgu ikke lige så godt mere.
Nej.
Og jeg ved ikke, om det er rigtigt, eller om det er bare, fordi nu har jeg fået de ting på afstand, så det er ikke noget. Det er jo nogle gange lidt svært at genkende noget sjovt hos sig selv.
Mm.
Men det øjeblik, man har fået 20 års afstand til det, ikke?
Ja.
Og jeg pludselig ikke kan huske, okay, hvad siger jeg efter det her? Altså, nå, okay, det der, det var da meget sjovt. Ja. Det virker altid sjovere, end noget, jeg lige har fundet på nu.
Ja, ja. Den der selvkritik, der kommer ind.
Ja. Men altså, der er jo en gang imellem, hvor jeg sidder og skriver, hvor jeg kommer til selv at grine, når jeg finder på noget. Det er desværre aldrig 100% de ting, folk de griner mest af.
Sådan er det ofte, ikke? Ja.
Jo, det er det.
I fortsatte jo samarbejdet dig og Mattesen. Blandt andet var det jer to, der lavede den jo, jeg tror jeg bruger ordet ikonisk, julekalender, Jul på Vesterbro.
Ja, det skal så siges. Nicolai Peik spillede jo også en stor rolle.
Så det var jer tre?
Ja.
Der skabte den her. Hvordan kom det i stand?
Anders havde jo ligesom lavet universet, hele det der Stuart-univers. Mm. Og jeg var jo i høj grad vidne til Stuarts tilblivelse og den måde, han blev formet på. Fordi til at starte med, der havde han jo ikke noget navn, og der havde han sådan en campinghabit på. Og det var mere sådan en pølsedansker, han var en karikatur af. Og så blev han, så fandt han mere og mere den der form, og Anders lavede talen til Beate, som var sådan en fingeret bryllupstale, Stuart stod og holdt, ikke? Hvor det var ligesom om, der fandt han fasongen der. Og det opstod blandt andet på en turné, Anders var på, en lille Danmarks turné, hvor jeg var med som opvarmer og for hyggens skyld, helt ærligt.
Ja.
Det var simpelthen, fordi vi havde det fint sammen. Og så havde Anders jo lavet radioføljeton med Stuart, og Danny eksisterede, og Randy eksisterede. Og da han så bliver tilbudt at lave den her julekalender, så allierer han sig med mig og Nikolaj, fordi det ville være en kæmpe opgave, og Nikolaj er jo sindssygt dygtig til sådan dramaturgi og dramaturgisk opbygning. Så den måde, vi gjorde det på, det var, at vi sad ned, simpelthen i plenum, og så jammede vi hele hovedhandlingen fra start til slut frem. Okay, hvad sker der så? Så kommer der en. Okay, det er en terrorist, og så, men så er der også den her russer, og så opstod der så også nye karakterer.
Mm.
Og så gik vi hver til sit, og så Anders og jeg, vi trillede bare tommelfinger. Og så gjorde Nikolaj det, at han delte hele det her handlingsforløb ud i 24 små portioner.
Mm-hmm.
I sagens natur, det var en julekalender.
Ja.
Og den der oversigt fik vi så, og der var hvert afsnit var simpelthen beskrevet med tre linjer. Ikke? At Danny finder ud af, at Randi er gravid, og hun afpresser ham for penge, og Greta vil gerne have sin husleje, men Arnes bil har fået stjålet sin jul. Og så Anders og jeg, vi delte dem simpelthen imellem os. Vi tog 12 hver af dem der. Og så skrev vi hver 12 afsnit. Og det var jo ikke de første 12 og de sidste 12. Det var sådan, det var flettet ud og ind mellem hinanden. Og ja, så tog vi så en dag ind i Anders gamle lejlighed, ind på Gammel Kongevej, hvor han og jeg, vi sad og spiste noget pizza, og så læste vi alle afsnittene igennem for at se, var der overlapning, var der et eller andet med kontinuitet, der ikke passede, var der nogle jokes, der var brugt flere gange, eller noget i den stil, ikke?
Mm-hmm.
Og så var der et af hans afsnit, der var lidt for kort, og et af mine, der var lidt for langt, så flyttede vi bare en lille bitte smule af mit afsnit over i hans, ikke? Fordi man tænkte, okay, men den her samtale om det her, det kan de faktisk lige så godt have dagen før, ikke?
Ja.
Og så blev det sådan, og det var i virkeligheden et first draft, der blev filmet. Altså, der blev ikke ændret noget i det. Vi havde skrevet ting ind, belært af Vigga og Rasmussen, så havde vi tænkt, nu smider vi noget ind, som de så kan skære fra, ikke?
Mm-hmm.
Og vi havde jo så heldigvis en instruktør, som bare var med på alle idéer, ikke? Så da vi havde skrevet, at Stuart tæver nogle spider, så var han sådan, ja, yeah, okay, og hvis vi så har sådan en materet glasrude, så kan man se sådan noget blodsprøjt op af den, hvor vi bare tænkte, ja, yeah, you're the right man for the job.
Det der. Ja. Det var
og
også,
så var det jo bare altså, en kraftpræstation af Anders, det der, da han spillede det, og jeg tror, det var hårdere, end nogen har været klar over. De der resumerer, som er i starten af afsnitten, hvor han står som den her mærkelige arkeologtype. Det var sådan nogle, jeg skrev. Fordi det fandt vi først ud af, da vi ligesom var gået i gang. Okay, vi skal også have nogle resuméer. Vi har ikke lyst til bare at lave det som sammenklip.
Nej.
Men det vil sige, dem begyndte jeg så at skrive, imens de var gået i gang med at indspille det.
Ja.
Så jeg tog så derud, og Anders havde ikke tid til at øve det her. Han havde der var ikke tid i produktionsplanen til, at han kunne nå at lære det udenad. Så når du ser ham på skærmen stå og sige det her, så har han mig i øret, hvor jeg sidder og læser det op, og så er han hele tiden bare en halv sætning bagud.
Ja, hvor sjovt.
Og altså, det kræver rigtig meget fokus. Jeg har også altid været så imponeret af folk, der kan være simultantolke og sidde og lytte til noget, og så sige det på et andet sprog.
Men det var jo, altså, det var jo en vild julekalender, og det er jo sådan, at jeg ved, den var jo voksen julekalender, men den er jo røget ind i blandt de største julekalendere, der nogensinde
er. Ja, en del af den danske kulturkanon.
Det er det virkelig blevet, og altså er jo en af dem, der er blevet mest genudsendt sammen med The Julekalender, ikke?
Ja.
Men jeg ved, at I faktisk også arbejdede på en tur.
Ja.
Hvorfor blev den ikke til noget? Hvad skete der? Hvordan arbejdede I? Hvad skulle den handle om? Spill the beans.
Vi havde faktisk to separate idéer. Vi havde en idé om, at de på en eller anden mærkelig måde havde overlevet det der nuclear blast, og så skulle de til at starte en ny civilisation. Mm-hmm. Så det var sådan
lidt post-apokalyptisk julekalender.
Ja, præcis. Ja. Og den anden, det var en prequel-idé.
Ja.
Og begge idéer, der havde vi siddet og tænkt lidt over det og skrevet nogle vinkler ned, og vi synes sgu egentlig, det kunne fungere. Og så snakkede vi med DR2, som vi jo havde givet deres på det tidspunkt mest sete program nogensinde, og foreslog den her to, og så var de sådan lidt, ja, det ved jeg sgu ikke helt. Og de kom blandt andet med den fantastiske udtalelse, så kunne det være, der skulle være lidt færre afsnit.
Ved I, hvad det er, vi sidder og snakker om lige nu?
Ja,
Binder?
Og der havde vi det vitterligt sådan lidt. Prøv at høre, vi gider ikke gå tiggergang. Vi havde regnet med, at de bare ville sige, ja.
Ja, selvfølgelig. Var det et åndssvagt argument?
Ja. Og jeg ved vildt ikke, hvad der drev dem til det.
Nej.
Men det kan jo selvfølgelig godt være, at produktionsomkostningerne har været højere, end hvad de havde regnet med, eller noget i den stil. Det har jeg ikke rigtig været sat ind i.
Det kan også være, at det var sådan den klassiske Hollywood, der kom nye folk til, som vi følte sig deres eget præg på det, og derfor
præcis,
ikke lave gamle ting
igen. Det sker igen, jo tit.
Ja, præcis. Så jeg havde en prequel, The Rise of Stuart Stardust,
ja,
og en fortsættelse, som måske var The Atomic Fallout of Stuart Stardust,
ja,
kan man sige, hvor han skulle have startet en ny civilisation op fra bunden.
Ja, eller du ved, bare fået det til at fungere, ikke? I det der post-apokalyptiske samfund.
Hvor langt kom I? Var det kun på sådan noget idé?
Jamen, det var kun på idéplan, ja. Det var kun sådan lige, vi havde snakket om, og så havde vi skrevet lidt ned. Vi havde selvfølgelig lavet et skriftligt pitch til dem, ikke?
Men,
nej, sådan skulle det ikke være.
Nej. Er det egentlig stadig, du vil være frisk på at kaste ud i, eller er det ligesom nu, det har haft sin tid? Hvis der kom nogen og sagde, vi vil faktisk gerne lave det med 24 afsnit. Nu kan du selvfølgelig ikke tale på Anders vegne og Nicolás vegne.
Det skal jeg lade være usagt. Jeg tror, det vil komme meget an på timingen i det. Fordi det er en af de ting, hvor, lidt som Top Gun Maverick, ikke? Det skal man altså først lave, når tiden er inde.
Men er der ikke gået næsten lige sådan, der er ikke gået så lang tid som
jo,
Top Gun?
Jo, men det er også et spørgsmål om, at hvis en eller flere af os havde nogle andre ting, der foregik lige nu, og der ikke kunne være fuld fokus fra os alle tre. Det ville også være virkelig synd at gøre det.
Det er rigtigt.
Halvhjertet. Ikke?
Ja, ja, det er
en... Man ville virkelig skylde den serie og alle seerne, fordi det er jo virkelig blevet et kult fænomen.
Ja.
Man ville skylde dem, at den næste, at den blev god, og ikke bare virkede som om, okay, så skulle vi malke en gammel succes.
Jo.
Og det er lidt skægt, fordi jeg har sådan en ambivalent forhold til det, fordi jeg bliver meget ofte i podcasts og interviews og snakker og sådan noget, spurgt til de her ting med at have skrevet for andre og på tv-programmer. Og i virkeligheden, så synes jeg, det er noget af det, der for mig er absolut mindst interessant at tale om. Og det er altid sådan lidt underligt, hvor man tænker, men jeg har også lavet en masse shows.
Mm.
Jeg er selv komiker. Ikke? Men lige præcis den her, jeg ved jo godt, hvor meget det har betydet for folk.
Ja.
Altså, der er jo folk, der har jul på Vesterbro klubber, hvor de mødes og ser den.
Mm.
Hver dag igennem hele december måned.
Ja.
Jeg kan huske, at jeg fik at vide af en på et tidspunkt, han havde siddet på en bar inde i København, hvor der havde kørt fodbold i fjernsyn, og så lige pludselig så var der sådan lidt, hov, ja, nu sker det, skru op, ikke? Og så skiftede de over, og så blev der bare stille, imens de her folk, de sad og så jul på Vesterbro. Altså, at have været med til at lave noget, der har betydet så meget for folk, det skal man sgu ikke, det skal man aldrig blive træt af at tale.
Nej. Men det lyder heller ikke som om, du sådan, at det er noget, du går sådan, der er bevidst om egentlig, hvor stor den er blevet, og hvor meget den har betydet for folk?
Nej, jeg tror, jeg bliver mere og mere bevidst om det, også når man pludselig taler med folk, som er kommet ombord mange år senere, fordi de har været små børn dengang. Ikke? Og når venner siger til mig, nu har vi altså lige vist det til drengene for første gang. Nu tænker vi, at det var, hvor man tænker, hold kæft, det er sgu vildt at have lavet noget i 2003, som sådan lever endnu. Ikke?
Jo.
Nu ved jeg, hvordan Pink Floyd har det.
Du er jo den danske comedy-scene svar på Pink Floyd.
Ja, ganske enkelt.
Men du har lavet mange soloshows,
ja,
som du selv siger. Og hvad nummer dit nye i rækken?
9.
Det er nummer 9 soloshow. Men jeg synes også, der er noget interessant ved din karriere, Thomas, fordi der er mange andre danske komikere, der har været i gang lige så længe som dig, som ud over at lave shows og lave comedy, også laver andre ting, så dukker de op i tv-programmer eller et eller andet. Ikke? Og det ved jeg, det er noget, du ligesom aktivt fremvælger.
Ja, jeg bliver nødt til at være 100% ærlig og sige, det er også et spørgsmål om, at jeg har gjort en dyd ud af en nødvendighed, fordi jeg har heller aldrig fået de helt store tilbud om det. Altså, det er som om, at tv-branchen har ikke syntes, jeg var så interessant udover i den der skriverolle. Og på et tidspunkt kan jeg også huske, at jeg tog simpelthen et break fra redaktionsarbejde, fordi jeg tænkte, jamen, hvis de virkelig ikke vil have mig ind foran kameraet, så gider jeg ikke længere at bruge krudt på at få nogle andre til at fremstå lidt sjovere, end de egentlig er.
Nej.
Også bare fordi danskere altså, er ikke særlig gode til at være med på det der med, okay, der sidder et helt skrivehold, og det er altså ikke ham eller hende og hende, der har fundet på det hele selv.
Nej.
Og så kunne jeg bare mærke, nu skulle jeg lige distancere mig lidt fra det, for ikke at blive bitter, fordi jeg har sgu ikke lyst til at gå rundt og være bitter. Især ikke, når jeg udfører et job, der startede som en hobby, og meget gerne måtte blive ved med at være det.
Mm.
Men jeg har også bare fundet ud af, at rigtig mange af de programmer, jeg så er blevet tilbudt, har jeg alligevel ikke rigtig haft lyst til. Altså en ting, hvis du havde bedt mig om at være Jeopardy-vært, eller sådan noget i den stil, værtsrolle og sådan noget, ville jeg aldrig have haft et problem med. Men jeg spiser ikke mit surt, som vi kalder det. Altså jeg siger jo ikke ja til alle de der programmer, hvor man skal drive kvæg, eller køre tuk-tuk, eller noget i den stil.
Nej.
Og ikke et ondt ord om folk, der gør det. Det må de selv om. Jeg har bare ikke lyst.
Nej.
Og det er sjovt, fordi jeg nævner det faktisk ganske kort i det kommende show. Det der. Jeg begyndte ikke at lave comedy og prøvede at blive god til det, for folk skulle se mig være dårlig til at danse.
Nej.
Men beklageligvis, så hvis du nogensinde skal have det store folkelige gennembrud, så kræver det jo virkelig, at folk de kender dig. Og allerhelst fra andre sammenhænge. Jeg har i årevis, når jeg har haft den her snak med kolleger, så har jeg haft sådan et hypotetisk eksempel, hvor jeg har sagt, okay, lad os antage, at Mads Mikkelsen pludselig annoncerer, nu laver jeg sgu et one-man comedy show. Han ville jo med et fingerknips have solgt 50.000 billetter, og han ville have solgt alle de billetter til folk, der aldrig havde set ham lave stand-up før. Og jeg ved godt, den hypotese, den lyder langt ude. Bortset fra, nu er det jo rent faktisk nærmest sket, bare med LOC i stedet for Mads Mikkelsen.
Mm.
Og jeg vil lige sige, at det her det er slet ikke for at tage noget fra LOC. Han har været sindssygt flittig og målrettet og ydmyg omkring opgaven. Han er jo gået på open mic, du ved, nærmest hver uge.
Han har lavet benarbejde.
Ja, han har virkelig knoklet, og han er pisse talentfuld, og han er scenevandt osv. Men det ændrer ikke på, at 90% af de billetter, han sælger på den turné, bliver solgt til folk, der aldrig har set ham lave stand-up før.
Mm.
Og det glæder mig usigeligt, at det, jeg er kommet med som en hypotese, og det har jo bare været en hypotese, det har bare været, det er sådan her, det foregår. Det har ikke været noget, jeg har brokket mig over, det er ikke noget, jeg har et problem med, men folk har været sådan lidt, kom nu, og nu sker det.
Mm.
Altså, så nu kan man bare se, det er det, der sker lige nu. At folk, de køber billetter i et tal, som jeg aldrig nogensinde har været eller kommer i nærheden af, til en mand, de ikke har set optræde.
Ja.
Fordi de har set ham lave noget andet.
Ja.
Og han ligesom er blevet blåstemplet en gang for alle som en spiselig shandis.
Ja. Så der har aldrig været noget i dig, der sådan har tænkt,
Jo,
hvorfor
konstant.
Har jeg ikke, altså, bør jeg gøre noget mere? Bør jeg gå ud og gøre mig mere tilgængelig i offentligheden eller i folkedybet? Eller?
Jeg har tænkt på det så tit, og jeg når frem til det samme svar hver eneste gang, at selv hvis jeg kunne skrue tiden tilbage og vide, hvad jeg ved nu, så vil det ikke være en pris, jeg ville være villig til at betale. Fordi der er kun ét menneske, jeg med 100% sikkerhed skal være i lokale med hver eneste dag resten af mit liv, det er mig. Og derfor er det forbandet vigtigt, at jeg kan se mig selv i øjnene. Og det ville jeg ikke kunne, hvis jeg gjorde nogle ting, hvor jeg følte, at jeg gjorde vold på mig selv. Og som sagt, hvis andre har det på en anden måde. Jeg ved jo eksempelvis, at min rigtig gode ven Torben Chris, han synes jo, det er skide skægt at være med i sådan nogle programmer som Stjerner i trøjen og så videre.
Ja.
Og så har jeg jo heller ikke det fjerneste problem med det, hvis han rent faktisk ville synes, det er sjovt.
Mm.
Men hvis folk de gør det, fordi de tænker, jeg gider ikke det her, men jeg vil gerne være mere kendt.
Taktisk tænkning. Ja.
Så gør man det af de forkerte årsager, og det ville det være, hvis jeg gjorde det.
Ja.
Og det er også det, jeg altid siger til mig selv, når jeg skal give mig selv et lille reality check. Hvis jeg kan mærke, at jeg bliver sådan lidt, det kunne også være meget rart lige at sælge lidt flere billetter.
Mm.
Så siger jeg gerne til mig selv, prøv at høre, Thomas. Du lever relativt bekvemt af at lave noget, som rigtig mange mennesker drømmer om at få lov til at gøre gratis.
Ja.
Altså, der er jo yngre komikere, som sidder hver eneste uge og trykker like på de der opslag om open mic, i håb om at få et 5-minutters spot, som de ikke får en krone for, ikke?
Mm.
Så skulle jeg da være et kæmpe røvhul, hvis jeg siger, åh, jeg gider altså ikke tage til Frederikshavn og lave det her job, som jeg får en pædagogs månedsløn for. Altså, det er jo privilegieblindt og utaknemmeligt på den helt store klinge. Og selvfølgelig kommer det op i mig en gang imellem. En gang imellem, så bliver jeg ramt af det der med, at fordelingen af succes, hvis du definerer succes ud fra salgstal, er ikke 100% retfærdig i den her branche. Fordi der er stinkende dygtige folk, som nærmest ikke kan få lov til at sætte en turné op, fordi det er ikke bureauernes tid værd.
Ja.
Og så sælger de 800 billetter, og så er det det. Ikke? Og hvor man bare tænker, jeg kan komme i tanke om måske 3 eller 4 mennesker i hele landet, som jeg synes er sjovere, end han er eller hun er.
Mm.
Men publikum er der bare ikke. Og jeg ved ikke, hvad det er. Nogle gange er det spørgsmål om eksponering, andre gange, og det tror jeg, det er for mit vedkommende. Jeg tror simpelthen, at problemet er mig. Jeg tror, der er et eller andet fundamentalt unlikable eller utilgængeligt ved mig, som bare ikke appellerer til flertallet. Men til gengæld, så det, jeg skal huske at tage med mig, det er, at det publikum, jeg har, de er så trofaste og så fantastiske og så gode til at skelne mellem jokes og statements, at jeg kan tillade mig ret meget, når jeg står foran mit eget publikum.
Mm.
Og det er jo det, jeg godt kan lide, det er det der med lige at tiptoe hen til grænsen, og så lige trampe en lille bit smule på den, og så videre.
Ja.
Og de er så sindssygt trofaste. Så den turné, jeg laver nu her, som jeg starter på i næste uge, den laver jeg for første gang med et nyt bureau. Og da jeg havde det indledende møde med dem, der sagde jeg, jamen, jeg kan love jer 7.000 billetter. Jeg kan ikke love jer meget mere end det, men det kan jeg til gengæld love jer, fordi det ved jeg.
Mm.
De kommer.
Ja.
Og jeg elsker dem for det.
Ja.
Jeg ved godt, andre har måske et publikum, der er bedre for dem, men jeg er så glad for mine.
Men også hvis det er så dedikeret, så betyder det også noget ekstra, kan man sige.
Jeg kan huske, jeg havde lidt en øjenåbner en gang. Jeg lavede et show inde på Bremen, og der har jeg jo et show på en turné. Fordi så kan jeg fylde den sal en gang, og så vil det være at friste skæbnen, hvis jeg sætter flere shows op. Og så var Morten Wichmann derinde, som jeg jo virkelig holder meget af, både som menneske og som komiker. Og han havde Jonathan Spang med. Og Wichmann fortalte bagefter, at han havde siddet ved siden af Jonathan, og sådan flere gange, når jeg kom med en eller anden reference til et tidligere show, og salen bare, du ved, eksploderede, der havde Jonathan siddet og sagt, hvad fanden, hvad sker der? Og Morten havde sagt, det er fordi, det er, i tidligere show, der sagde han noget med sådan og sådan og sådan. Ikke? Og de kommer så op backstage bagefter, og Jonathan, han kigger på ham, og hans øjenbøn sidder helt oppe i panden på ham, og hvor han siger, altså det er vildt at opleve, hvordan det bare er sådan et hardcore kernepublikum. Og lige der gik det op for mig. Det oplever han aldrig.
Mm.
Fordi han har flere større fans, end jeg har. Men de er fordelt ud over 20 forestillinger.
Mm.
Så når han har 600 mennesker siddende inde på Bremen, så er der måske 100-150 af dem, der er hans rigtige hardcore kernefans. Og så resten, det er ham der fra fjernsynet, der er ret grineren. Ikke?
Ja, ja.
Så det, den oplevelse bliver jo ligesom fortyndet.
Mm.
Så der skal man virkelig huske det der med, at der er sgu også en bagside af den der medalje med mainstream succes. Ikke? Det er, at altså folk, der ser Spinal Tap, de nyder den også på en anden måde, end folk, der ser The Hangover.
Mm. Så du har lavet en marketerning af dit publikum?
Ja, eller de har jo lavet sig selv. Jeg kan virkelig ikke tage æren for det, men det er så igen, hvis vi er tilbage til det der med råd, jeg giver til nystartede folk, det er også, lav det, du selv har lyst til, og så må dit publikum finde dig.
Mm.
Lad være med nogensinde at forme dig selv efter et eller andet med, det er det image, jeg gerne vil have, eller det har jeg set virke for nogle andre. Selvfølgelig det image, man gerne vil have, kan jo godt være forenligt med det, man selv synes er sjovt. Ikke? Men frem for bare at tænke, det her synes jeg ikke er så sjovt, men jeg ved publikum ved den. Nej, lav det, du selv synes er skægt.
Ja.
Og så håb på, at der er et overlap.
Ja. Thomas, du er aktuel snart med dit nye show, når det så er sagt. Dit 9. soloshow.
Korrekt.
Og vi skal også lege lidt. Fordi jeg antager, at du også har en følelse af, at du er ude at lege.
Ja, ja,
turné,
helt klart. Jamen, altså, det er en skæg ting, fordi folk siger altid sådan op til en turné, om du har vel ikke rigtig tid nu fra turnéen starter, hvor jeg altid må sige, jo, det er der, jeg har masser af tid.
Mm.
Det er forberedelsen, der er væg til væg. Ikke?
Ja, ja.
Når først turnéen går i gang, så skal jeg bare køre ud om aftenen og lave et show, og der kan jeg have en kammerat med i bilen, og jeg kan hænge ud om dagen og lave ting. Ikke?
Og jeg vil lige sige, at jeg synes, du kom til at tale dig selv lidt meget ned i forhold også især til dit nye show, fordi jeg kan se, der kommer jo ekstra datoer på rundt omkring, og små ting. Altså, det er en ret god turné, du skal ud på.
Ja, jamen, det,
når jeg sidder
det,
og ser
igen,
på den.
Det er også det, altså, hele min pointe var jo netop, at jeg skal ikke brokke mig.
Nej.
At det er selvfølgelig uheldigt, hvis jeg gør det, vil komme med et eksempel på, hvordan jeg kunne brokke mig. Men nej, det er, jeg er sgu rigtig godt tilfreds med der, hvor jeg er, og jeg ved godt, at jeg på nogle områder ligger, som jeg selv har ret. Men jeg vil bare ikke ret den ting anderledes selv, hvis jeg kunne starte forfra. Mm. Det var det, der var hele pointen.
Ja.
Men jo, jeg skal ud på den turné, og jeg glæder mig
det
rigtig meget. Og nu skal jeg ud og vise folk, hvad jeg har lavet, og nu skal vi se, om de griner lige så meget af min russiske punchline, som jeg selv gjorde. Det er første gang nogensinde, jeg har en punchline på russisk.
På russisk simpelthen?
Ja.
Du er sådan,
ja,
du
er... jeg oversætter den lige for folk.
Okay, men du laver den også på russisk?
Ja, den ene.
Ja, okay. Jamen, det er jo forberedelsen igen, vi kommer ind på, ikke? Thomas, jeg har også forberedt nogle ting, vi skal lave nu. Senere i den her podcast, i slutningen, der skal du afsløre et hemmeligt talent, du har.
Mm-hmm.
Har du en lille teaser til, hvad der er?
Ja, det har noget med t-shirts at gøre.
Noget med t-shirts at gøre. Okay. Vi skal også tilbage i tiden. Jeg har et gammelt klip med fra noget, du lavede helt tilbage i 2006. Vi skal simpelthen huske en punchline derfra.
Mm-hmm.
Så skal vi lege Jeg har aldrig.
Mm-hmm.
Jeg har også nogle forskellige ord og begreber med i indslaget, der hedder Er det sjovt? Og skal høre dig på sådan en komikers synspunkt, om det er sjovt, om det kan noget, jam lidt på det. Og så skal vi selvfølgelig også have en fiaskohistorie.
Jeg står.
Stå på 18. Dealer har 14. 24. For mange.
Yes! Så vil jeg gerne udbetale, tak.
Selvfølgelig. Lige med det samme.
Hos Betano kan du spille blackjack og omkring 4.000 andre spil og få øjeblikkelig udbetaling. Som verificeret kunde har du altid pengene på din konto inden for få minutter. Start casino-mode i dag hos Betano. 18 plus. Regler og vilkår gælder. For rådgivning på stopspillet.dk eller selvudlugter via Rufus.
Lige nu i Rema 1000. Slagtermester Andersen bacon på steg eller stor leverpostej på steg. Frit valg. Kun 10 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
Ja, det er det.
Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
Okay.
Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
Er det fordi...
Ja, det er rigtigt! Fordi...
Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
Prøv at se der. Yes.
Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys Energi-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Sådan. Hent den i App Store eller Google Play. Fremtiden er Nordlys.
Det her er 100% komiker i dag med Thomas Hartmann. Og Thomas, vi har lige snakket om, at du snart skal ud på dit 9. soloshow.
Ja.
Når det så er sagt, du har været en del af comedy-scenen i mange, mange, mange år. Og det har vel også medført et par fiaskoer undervejs.
Oh yeah.
Ja. Og en af dem har du taget med her i dag til os.
Ja, det er simpelthen noget. Jeg gjorde noget, der er textbook 101 eksempel på, hvad man ikke skal gøre. Relativt tidligt, jeg sagde ja tak til at lave stand-up i et tv-studio. Jeg fik at vide, der ville være publikum, men jeg fik faktisk at vide, at der ville lige sidde en 8-10 stykker. Det gjorde der ikke, og de havde talt kamerafolkene med, og dem, der ellers var, det var verden, og så var det nogen, der også var gæster og var rystende nervøse.
Ej.
Og det er ikke en god måde for stand-up at tage sig ud på. Det var forfærdeligt.
Og det var forfærdeligt,
imens jeg stod der. Ja, det var en tv-vært, der hed Pernille Rabeck. Jeg ved ikke, om du kan huske hende.
Der er en svag klokke i fordomstid.
Det var meget sådan noget lokal tv og sådan noget, ja. Hun lavede. Hun var skidesød på et tidspunkt. Det var ret spøjst, fordi hun i et interview, der sagde hun et eller andet noget med, at hun synes, at Reimer Bo var en virkelig lækker mand. Hvilket man tænkte, det må være noget, hun siger for sjov. Men så endte hun med at danne par med Reimer Bo, hvis ikke jeg husker helt forkert. Men hun var comedy-fan, og hun havde været ude at se, og så havde hun sådan spurgt, og jeg var simpelthen uerfaren nok til at tænke, det kunne jeg da godt, så kan jeg da lige komme i fjernsynet med det her. Og det var altså allerede, mens jeg stod i det, var det så grusomt. Og den der følelse, der jeg kørte derfra af, det her bliver sendt.
Ja.
Der vil rent faktisk ikke være nogen, der kan optage det her. Det kan blive genudsendt. Det var så ubehageligt.
Det er ikke det klip, jeg har med senere.
Nej.
Heldigvis. Men du holdt den stadig kørende?
Altså, jamen, vi har jo alle sammen tusindvis af fiaskohistorier. Ja. Jeg tænker tit, Nike de lavede en reklame engang med Michael Jordan, hvor man simpelthen det filmet i gråtoner. Det er sort-hvid, ikke? Det er dystert. De kommer ind i det her omklædningslokale, og man kan bare se, at de har tabt. De har fået klask. Og så begynder han ellers at remse stats op om, hvor mange skud han har brændt i sin karriere, hvor mange straffekast, og hvor mange kampe han har tabt, og hvor mange altså, skader han har haft. Ikke? Og så kulminerer det lige med, da han går ud derfra, ikke? Stadigvæk med både nakke og sin duffelbag i hånden. Ikke? Og han siger, I have failed over and over and over. And that's why I succeed. Og hvor man bare tænker, det er sådan, du bliver nødt til at se det, fordi du skal tage de der tæsk. Fordi hvis du stopper efter en dårlig oplevelse, så går du glip af rigtig mange gode.
Ja. Vi skal til Er det sjovt? Som er et indslag, hvor jeg har forskellige emner og ord til dig. Og så vil jeg høre, om du som komiker kan få noget sjov ud af det. Eller om du tænker, det kan man bruge til noget, eller om det overhovedet ikke er sjovt.
Hør løs.
Er du klar? Skihop.
Skihop har jeg jo lavet en bit om.
Ja?
Ja.
Kan du huske den?
Jeg kan huske ret meget af det, især fordi vinklen blandt andet var det der med, at det var en fuldstændig vanvittig ting at kaste sig ud i. Men at der alligevel bare altid var en kommentator, der lød som om, at han var ved at falde i søvn. Og det er sådan, Vasily Zaitsev, han hopper 150 meter her, hvor man tænker, at de burde jo sidde og tænke, hvad laver han? Er han sindssyg? Nu hænger han bare i luften med de der brædder på. Og så havde jeg så lige kort tid forinden set en skakturnering, hvor de her to kommentatorer, de sad og råbte som om, at de var ved at kommentere X Games. Altså, de var helt op at køre, ikke? Over de der to mennesker, der sad og stirrede på et bræt med nogle brækker. Og jeg synes bare, kontrasten imellem de der ting var så skæg.
Ja. Det burde virkelig have.
Det er også hele den der skakting, det er en af mine hyppigst citerede bidder, hvor folk de kommer hen og siger et eller andet omkring det, ikke?
Ja.
Og det er altid sådan lidt, det er en lidt trist oplevelse, når folk de kommer hen og citerer mig for noget, jeg ikke selv kan huske. Fordi jeg har lavet så meget materiale. Altså jeg tror, når det her show det kommer ud, så har jeg nok udgivet 3-34 timers materiale eller et eller andet i den stil, ikke?
Ja.
Og jeg har det sådan lidt, når først det er udgivet, så laver jeg det ikke mere.
Nej, så er det væk.
Og så ser jeg det heller ikke mere. Og så møder jeg nogle gange folk, der har for det første set den DVD 10 gange, og for det andet så sidste gang, det var så i forrige uge. Så de har det i friske rendinger. Man kan nogle gange mærke, at de bliver sådan helt skuffet over. Jeg kan jo ikke selv huske det.
Og så du går ikke bare med på noget sådan, åh, tusind tak, det var jeg også selv virkelig glad for. Hvad er det fedt?
Jamen, jeg spørger som regel, så siger jeg, jeg kan godt mærke, at du refererer til et eller andet. Jeg har sagt, kan du ikke lige... genopfriske min hukommelse. Ikke?
Ja.
Nogle gange kan jeg selvfølgelig også godt huske det.
Ikke? Ja, ja. Kirkegård. Ikke Søren Kirkegård, men én kirkegård. Er det sjovt?
Kan det noget? Alt er sjovt. Alt kan blive sjovt. Altså, ja. Og det er jo blandt andet derfor, vi har et begreb som galgenhumor, at selv, du ved, et hospice kan blive sjovt.
Mm.
Fordi humor er en overlevelsesmekanisme. Det er en overtryksventil. Det er en måde, hvorpå vi lægger noget distance til tingene, samtidig med, at vi faktisk får taget hul på noget, der kan være ubehageligt at tale om. Vi får sugarcoated det hele lidt. Og det synes jeg jo er humorens vigtigste opgave. Og det er også derfor, jeg synes, det er så absurd, at de der mennesker, som jeg gider tage sig lidt alvorligt, som vil censurere og begrænse alle mulige andre, og lige snart der er noget, der ikke passer dem, så skal det bare holde op med at eksistere, ikke? For det er så nemt at komme det til livs, vi skal bare lade være med at reagere på, når de siger det. Så derfor tager jeg det ikke særlig seriøst, men det kan stadigvæk godt irritere mig. Det, jeg synes er det underlige ved det, det er, det er primært jokes, de har et problem med. Du må godt lave en digtsamling, eller en bog, eller en film, eller en ekspressionistisk dansk, eller et maleri, der handler om incest. Men laver du en joke om det, siger du noget, der i sagens natur er for sjov, det er det, der er hele essensen af en joke, det er, at man ikke siger det for alvor, så er det det værste, du kan gøre. Ikke?
Mm.
Og hvor jeg bare tænker, det er en mærkelig indstilling at have, og det er ikke en, jeg nogensinde kommer til at dele, fordi jeg synes, det er der, jeg har allermest ud af humor, det er faktisk, når der er noget, der gør lidt ondt, ikke? Mm. Og så man trods alt lige kan smile lidt igennem den rynkede pande, hvor jeg vil ikke sige igennem tårer, fordi det er jo ikke altid tårer, men...
Men tror du, det er fordi... At man bliver ramt af, at man griber sig selv i at grine af noget, man i går sådan ikke må grine af?
Nej, det tror jeg ikke, fordi dem, der har det sådan, det er jo folk, der ikke griner af noget som helst.
Mm.
Men det er jo også hyklerisk og dumt, fordi eksempelvis så kan det være sådan noget med, nej, men du må ikke sparke nedad, og hvor man altid i den situation har det, jamen det er jo dig, der siger, at det er ned. Det er jo ikke sikkert, at jeg betragter det som ned. Hvorfor rangerer du os på den måde? Er det i virkeligheden ikke mere fornærmende, end at jeg lige er kommet med en joke om dem? Ikke?
Mm.
Og hvis du så kommer med en joke om en eller anden politiker, der har sagt noget helt exceptionelt dumt, ikke? Måske endda grammatisk forkert og dumt på en og samme tid, ikke? Jamen det må du godt for de mennesker, hvis det er en politiker, de er uenige med. Mm-hmm. Men hvis det er en af dem, de godt kan lide, så okay, så står du bare der og fokuserer på hendes enkelte lille talefejl, i stedet for at lytte til budskabet. Ikke?
Mm.
Og det er også derfor, når folk de snakker om retorikken i den ene og den anden debat, og sådan noget, hvor man også bare tænker, jamen det er kun retorikken på den ene side af skyttegraven, du ikke bryder dig om. Fordi bliver der sagt noget tilpas hårdt om højrefløjen, så er det, oh snap, tag den DF-svin. Ikke?
Mm.
Men hvis der så bliver sagt noget om nogle af dem, de stemmer på, ikke? Så er det sådan et hov. Altså, hvis din personlige grænse, den som Lasse Remmer, han så engang smukt beskrev det, går lige rundt om dig selv, jamen, så tager jeg den ikke særlig alvorligt.
Nej.
Og det er også derfor, det der sådan noget med i forhold til at undskylde for jokes, man har lavet. Der er rigtig mange jokes, jeg lavede i 2007, som jeg aldrig kunne drømme om at lave nu. Både fordi det er blevet mindre spiseligt for folk, og så fordi jeg selv har ændret mig, jeg selv har rykket mig, og det er ikke det, jeg har lyst til at lave mere. Men sagen er bare, at det var tilladt og normalt dengang.
Mm.
Og du kan jo ikke indrette samfund på den måde. Du kan ikke bare sige, når man altså prøver at høre, den der strækning derude, der har altid været en hastighedsbegrænsning på 80 km i timen. Nu satte vi den ned til 60 sidste år. Så lad os udskrive bøder til alle, der har kørt der siden 1972.
Mm.
Reglerne var anderledes dengang. Og jeg ved godt, at det bliver latterligt gjort, det der med, det var en anden tid. Men nogle gange bliver det jo altså sagt, fordi det var en anden tid. Ikke? Og hvorfor så ikke bare fokusere på, okay, vi er rent faktisk fulgt med tiden.
Mm.
For ellers ville der ikke være forskel på den anden tid. Og så den tid, der er nu.
Ja.
Og jeg tror sgu et eller andet sted, at det har været meget sundt, at mine kolleger og jeg, vi er blevet tvunget til at tænke en lille bit smule over, hvad vi har sagt, og hvilke konsekvenser det kan have.
Ja.
Men når vi så har tænkt over det, så skal den ikke være længere. Mm. Fordi så er vi åbenbart villige til at tage konsekvenserne. Det virker så dumt, når nogen de står med korslagte arme og siger, det er ikke sjovt ved siden af 700 mennesker, der ikke siger noget, fordi de er travlt med at grine.
Mm.
Man bare tænker, kig på resten af Falconer-salen. Det er åbenbart sjovt.
Ja.
Det er måske ikke sjovt for dig. Det kan godt være, at du ikke synes det. Men så har du så utrolig let ved at gå et andet sted hen. Mm. Eller skifte kanal. Eller skrive et andet navn i søgefeltet på YouTube. Eller den. I stedet for at ville forhindre det i overhovedet at eksistere, fordi det er noget de ikke bryder sig om. Det synes jeg er en bizar tilgang til tingene, og vi skal bare lad være med at tage os af det. Ja. Vi skal bare lade være med at reagere på det, så betyder det ikke noget.
Noget, som nogen også igennem tiden er blevet farvet over, andre har elsket det, det er sex med sig.
Ja.
Kan det noget? Ja, du sagde jo selv, at alt er sjovt. Alt kan gøres sjovt.
Ja, det kan da helt klart noget.
Men hvordan vil du gribe en sexmesse an fra en komikers?
Jeg tror, min personlige vinkel, det vil jo være sådan, hvordan vil mit forhold til det være?
Ja.
Fordi der er jo mange af de yngre komikere, som er meget mere frigjorte, end jeg i virkeligheden er. Ikke? Samtidig med, at de på nogle andre områder er meget mere, du ved, altså repressed, og virkelig sige, jamen det kan man ikke sige noget om, men jeg kan sagtens fortælle om mit eget sexliv, og hvordan jeg bliver pækket af min kæreste, og sådan nogle ting i den stil. Jeg tror, min anskuelse ville være, hvordan ville jeg have det, hvis jeg gik rundt derude, og jeg ville bare have det underligt med at gå rundt sådan et sted. Fordi jeg ville hele tiden føle, at folk var opmærksom på, hvad jeg var opmærksom på. Det hvis det var nogen, der genkendte mig. Nå, det er ham der, Hartmann der. Hvad? Nå, han står og kigger på den der Red Dragon. Det er åbenbart lige noget for at gæde. Jeg ved, om det er til konen, eller om han selv vil sætte sig på den. Eller noget. At jeg tror, det ville være min vinkel, det der med, at det for mig ville være ekstremt akavet.
Ja.
Ligesom et... Nu ved jeg ikke, om bordeller har venteværelser, men hvis de har, så kunne jeg forestille mig, at det er det mest akavede lokale i verden. Ikke?
Ja.
Men det kan jo selvfølgelig være, altså, at folk, der kommer der, de synes, det er helt naturligt, og så har de det til fælles, at de bare lige kigger over på hinanden og siger, det kan du godt glæde dig til, Carsten.
Ja. Skal du også ind til?
Jeg ved ikke, om hun er træt nu, men ellers. Ej. Så. Altså, det vil være ekstra... Og jeg har jo i øvrigt, jeg havde i det show, jeg lavede, der hed Extrospekt i 2008, der har jeg sådan en bit på den der mærkelige dobbeltmoral, der er i, at kvinder må have dildo-parties, og så er de bare frigjorte og frække og alt muligt andet, hvor der kommer sådan en ud og demonstrerer, og så har I dem her, og så kan de shoppe. Men hvis en flok mænd holdt et Lolita-dukke-party, så vil alle være enige om, at de var super klamme.
Mm-hmm.
Og så har jeg sådan en fingeret historie om en mand, som du ved, besvimer, fordi han... er i dårlig form, så da han først har pustet den op, så trænger han til en lur. Og så da de vågner op igen, så Champions League startede, og så ser de lige kampen. Og
så har det taget opmærksomheden i stedet for.
Ja.
Godt. Næste ord. Superman.
Ja, det kender du godt. Jeg ved,
jeg tog den jo med, fordi jeg ved, du også er en nørd, ligesom jeg er. Så jeg var bare interesseret i at høre dit take på Superman.
Jeg havde en Superman-bit i standup.dk. Og jeg tror simpelthen, det var den bit, der fik mig placeret på folks radar.
Mm.
Jeg begyndte jo at blive genkendt som Superman, før folk begyndte at kunne huske, hvad jeg hed. Altså, jeg gik forbi folk på gaden, der bare sagde, hey, Superman. Men jeg havde også gjort noget ud af det. Jeg havde taget en blå trøje på, og jeg havde faktisk farvet mit hår til den standup.dk for at blive lidt mere Superman-agtig.
Sådan helt sort, næsten.
Ja, ret mørkt. Ikke?
Ja.
Og jeg lavede blandt andet den der... Altså i virkeligheden, det var bare 5-6 minutter stating the obvious, det der med, hvordan han kan forklæde sig med et par briller. Og det er en af de få sådan, fysiske jokes, jeg har lavet, ikke? Hvor jeg så siger til folk, fordi jeg havde briller dengang, ikke? Så siger til folk, kig på mig nu, godt, alle sammen, godt, luk øjnene. Ikke? Så tager jeg brillerne af, så siger jeg, åbn dem igen. Hvor mange af jer kan ikke genkende mig?
Mm-hmm.
Hvor mange af jer sidder og tænker, hvor blev han af, og hvem er ham den anden, og så videre. Og jeg snakkede både sådan om filmene kontra serien, kontra hele... den såkaldte videnskab, der ligger bag hans superkræfter, og så helt den der Lois and Clark tv-serie med Dean Cain og Terry Hatcher, og hvor hun kommer ind på deres, der bliver de jo gift og så videre, så kommer hun ind og står i sådan halvgennemsigtig natkjole, ikke? Og han er bare sådan helt, hvor min vinkel er, hey, han har røntgen,
ja.
Hvor ofte har han ikke allerede kigget igennem de tøj?
Og, ja, ja.
Så jo, Superman er virkelig sjov, men jeg har altid syntes, at det var skægt at tage et sådan virkelig en meget kritisk og analytisk og videnskabelig og realistisk tilgang til noget, der i sin natur er meget urealistisk. Ikke?
Mm.
Så lige pludselig snakker om, hvorfor kan The Incredible Hulk ikke lade sig gøre? Nu skal I høre. Det er så dejligt dumt, men du kan godt gribe det intelligent ad. Ikke?
Yeah.
Og så sige, hvis han virkelig gjorde det, fordi han tilfører ikke sig selv masse på nogen måde. Så enten så går han altså rundt og er ekstremt tung normalt, når han bare er Bruce Banner, eller også så vejer den der kæmpe store klods altså kun 80 kilo, og så kan et vindstød være relativt
farligt.
Ja, farligt for ham. Det må være svært for ham at få fodfæste, og han kan stadigvæk ikke kaste med en tank, altså han kan kun skubbe sig selv væk fra den, fordi det er jo et spørgsmål om inerti og traction og alt muligt andet, og i virkeligheden så burde den ikke være længere end, nej, The Incredible Hulk kan ikke lade sig gøre, men nu lader vi os lige underholde. Men jeg har altid synes det var sjovt at tage den der vinkel og så sige, nu prøver vi lige at gribe det her logisk an, selvom det er super ulogisk.
Men det er også sjovt, fordi der ikke er en fordømmelse i det.
Ja.
Det kommer jo fra et oprigtigt, kærligt sted.
Ja, og det er jo nogle ting, jeg kun er inde i, fordi jeg har elsket det. Det har været hele min verden. Jeg lapper også stadigvæk superheltefilm med mig.
Ja.
Jeg får ikke læst tegneserier mere, ligesom jeg gjorde, da jeg var yngre.
Nej.
Men det begyndte også på et tidspunkt at stikke af med timelines og alternative universer og så videre, og det er, jeg ved ikke, det har aldrig fanget mig helt så meget.
Hvis man tager Marvels filmunivers og ganger det op med 100, så er det cirka så indviklet af tegneserierne.
Ja.
Det sidste ord, jeg har med.
Mm-hmm.
Årsopgørelse.
Ja.
Kan det noget?
Nej, det er virkelig en af det. Nu sagde jeg godt nok før, at alt kan gøres sjovt. Det er måske nok en af de ting, hvor man tænker, det bliver svært at gøre det sjovt. Så det sjove ved det er, hvor ekstremt kedeligt det er, hvordan alle er enige om det. Jeg kan huske, at jeg på et tidspunkt skulle ud og lave et job for nogle revisorer, hvor jeg så lægger ud med at sige til dem, at jeg ville jo gerne sige noget sjovt om dem og deres erhverv, så jeg havde ringet til min kammerat Brian, som er revisor, og sagt, Brian, du må lige hjælpe mig her. Jeg kan virkelig ikke finde på noget sjovt at sige om dit job. Og hvor til Brian han sagde, nu ved du, hvordan jeg har det, og klaskede røret på. Og det er jo på et eller andet tidspunkt, er det jo også, men der synes jeg altid, det er sjovere at finde de der sære kontraster i noget, som nogen synes er exceptionelt kedeligt, og som andre bare synes, ej, hvor er det fedt det her. Ikke?
Mm-hmm.
Du ved, i nogle af de her impro-battles eller noget i den stil, hvis jeg har skulle angribe noget og gøre det sjovt, og jeg har haft lidt svært ved det, så er det altid i virkeligheden bare med at tage den modsatte vinkel af alle andre. Så når alle folk går op i fodbold, og det er der jo virkelig mange, der gør, ikke? Jeg er så inderligt ligeglad.
Mm.
Altså, jeg kan nævne dig én landsholdsspiller, og det er kun fordi, han har været død og er levende igen. Så der er noget meget sjovt ved tanken om, at når han engang dør, er forhåbentlig om mange år, så kan folk skrive Christian Eriksen død igen i avisen. Ikke?
Mm-hmm.
Men derudover, jeg kan vitterlig ikke nævne en eneste. Og når folk siger, skal du se kampen? Og det er en landskamp med Danmark eller et eller andet. Jeg ved ikke engang, at det foregår.
Ja, der er vi meget ens lige der, tror jeg.
Ja. Og så blev det jo min vinkel.
Ja.
Det der med den mærkelige diskrepans mellem noget, der fylder alt for nogle mennesker, og som ikke eksisterer for mig.
Ja.
Og det er kun i vejen for mig.
Ja. Kan der være noget i årsopgørelse om den kollektive reaktion, der ofte kommer med, at alle vil vælge den i det øjeblik, den er tilgængelig på sekundet for at se den, og så bryder hele lortet ned alligevel?
Ja, det er der selvfølgelig noget sjovt i. Der er også noget sjovt i de der mennesker, som føler sig uretfærdigt behandlet, når de skal af med restskat, og så opfører sig som om, at dem, der får penge tilbage i skat, at de har vundet en eller anden form for lotteri.
Mm-hmm.
Som om det bare er nogle navne, der er blevet trukket op af en hat. Og man siger, nej, men det er jo fordi, han har gået og betalt for meget.
Mm-hmm.
Og du har gået og betalt for lidt.
Ja.
Altså, I bliver jo trukket det samme i sidste ende. Ikke?
Ja.
Og så er der jo også noget skægt indimellem, når der kommer nogle af de her historier frem om uhyrligheder, som folk de har trukket fra i skat.
Mm.
Jeg tør ikke tænke på, hvor meget jeg har snydt mig selv for igennem tiden, fordi jeg var meget lang tid om at begynde at sådan overhovedet at trække noget som helst fra. Og jeg er stadigvæk ekstrem regelret med det. Altså fordi folk siger, det her kan du godt trække fra, hvis du siger, det er en forretningsmiddag, så er jeg sådan lidt, men det var det jo ikke.
Nej.
Så nej. Men det betyder så altså også, at den dag, de så tager fat i mig, det er jo sket før, så kan jeg også bare sige, fint. Jeg kommer til at bruge tid på det, og det er skide irriterende, men der er ikke noget galt, fordi jeg er ikke kreativ med det der.
Men du har jo også haft din kriminelle ungdom.
Ja, det er rigtigt.
Der
er
du ligesom kommet af med alle de der ting.
Ja, eller også så kan de sige, han er jo typen.
Han er. Der er noget med ham der, Hartmann.
Ja.
Især når det her udkommer, den her podcast, du kommer på forsiden, ikke så
faktisk, vi stoppede jo os selv en gang. Vi havde jo lagt en plan, min kammerat og jeg, om at vi ville lave et kørekort til ham. Jeg kunne også lave kørekort. Og det havde været noget mere kreativt, fordi der var jo blandt andet sådan et stempel med det der monogram på og så videre.
Ikke? Mm-hmm.
Det havde jeg jo lavet ved at slibe en mønt delvis ned. Og den der lilla stempelfarve, der havde vi siddet og blandet blå og rød for at få den rigtige, og det skulle gå ind over et billede og alt muligt andet godt. Ikke? Og der havde vi sådan en plan om, okay, så lejer vi en bil, og så kører vi ind i den der butik, der udlejer udstyr med forstærkere og højtalere osv., lejer det på et kunstigt kørekort, og så er det bare vores. Ikke? Og så da vi nærmede os den der dag, hvor det var meningen, vi skulle gøre det, så kiggede vi på hinanden og havde sådan, det har jeg ikke lyst til det her, det er jo tyveri.
Mm.
Og igen, det der med, når forbrydere, de har en moralkodex og siger, den grænse går jeg ikke over, det er altså lidt dumt, men der er bare forskel på at snige sig ind på en natklub som 17-årig, og så rent faktisk stjæle noget materiel fra folk, der lever af at leje det ud.
Ja, ja.
Så jeg er glad for, at vi ikke overskred den grænse. Jeg er glad for, at vi ikke gjorde det.
I et parallelt univers, så er du ikke Thomas Hartmann, stand-up-komiker. Så er du Thomas Hartmann, altså super mind criminal Elon Musk-typen.
Ja, men man kunne have, altså, man kunne have håbet på, at jeg så var blevet bustet og var kommet i fængsel, for det er åbenbart den sikre måde at få en karriere i Danmark på, det er ved at være ekskriminel. Ikke?
Det er rigtigt.
Der, er jo ikke...
Ja, lige meget, hvad man ellers render rundt og laver, så er den der. Du kan stadig nå det. Altså, vi kan jo prøve at gøre det her til en større historie, end en er. Så kan det være.
Ja.
Og så laver du dit stand-up-show. Så kommer du rundt på 500 dage-tour i Danmark.
Ja, præcis. Ikke? Så skal man lave det der stand-up-foredrag.
Ja.
Hvor man ikke vil kalde det stand-up-show, men heller ikke helt det foredrag.
Nej, ja,
det er ikke alvorligt nok til. Så laver man et stand-up-foredrag om, hvordan man nu har set lyset og er blevet godt menneske.
Ja, lige præcis. Det kan godt være, at jeg har smadret en eller anden til ukendelighed, men
men det har jeg også haft det ret dårligt med.
Ja, det var også hårdt for mig. Ja. Altså, prøv at forestille dig, hvad jeg går og tænker på i dag, ikke?
Ja.
Vi er kommet til en lille leg, jeg har aldrig.
Mm-hmm.
Hvor vi hver sær siger noget, vi har gjort. Hvis den anden har, så skal man melde kulør, fortælle historien bag. Er du klar til det?
Ja.
Hvem skal starte? Gæsten får altså lov til at vælge, hvem der starter.
Ja, jeg synes, du skal starte.
Okay. Jeg har aldrig fortalt løgne om mig selv på scenen.
Og det har jeg. Jeg lyver faktisk utrolig lidt på scenen. Og som udgangspunkt kan du gå ud fra, at hvis jeg fortæller noget, som om det er en rigtig historie, så er det en rigtig historie.
Mm.
Men man tager sig jo nogle friheder en gang imellem. Jeg kan godt finde på at skrive to historier sammen, og så sige, okay, det her, det skete ikke den dag, men det skete den anden dag. Og frem for at lave det dyk i energien, så vil jeg hellere lige sige sådan og sådan.
Mm.
Men jeg har jo fortalt mange løgne om mig selv i form af de punchlines, der er kommet med. Men det har jo altid... Altså, hvis jeg pludselig har kaldt mig selv forbryder på en eller anden måde, eller noget i den stil, jeg overleder det jo til folk selv at regne ud, hvornår det er løgn, og hvornår det er rigtigt.
Mm.
Og de ting, der godt kunne være rigtige, det kan du næsten altså gå ud fra, at det er rigtigt. Men når jeg laver en løgn, så er det en åbenløs løgn.
Mm. Hvad kunne det for eksempel være?
Eller en løs eksempel? Jeg havde sådan et helt simpelt joke på et tidspunkt, hvor jeg siger, at jeg har ikke altid været komiker. Før i tiden var jeg alt mulig mand. Bagmand, gerningsmand, voldsmand, alt muligt. Og det var bare lige et hurtigt eksempel, og det er jo bare et ordspil på alt muligt, men jeg har jo ikke været voldsmand, jeg har jo ikke været bagmand, jeg har været dokumentfalskner, det har vi været inde på.
Det har du, Så det er ikke, så du har det fint med at pynte på virkeligheden, er det for meget at sige det?
Nej, det er det ikke, fordi man skal jo gøre tingene sjove.
Det er for at gøre historien så god som muligt. Det er det, der er det vigtige, det er historien.
Men det sjove er, at jeg en gang imellem har gjort noget mindre fantastisk, fordi jeg bare har tænkt, det her, det kommer de simpelthen ikke til at æde.
Mm.
Jeg havde en historie om en ven, der fik sin penis i klemme under et toiletbræt, og hvor i min bit på scenen, der ringer han så til mig og beder om hjælp. Sandheden er, at jeg kom derop ved et tilfælde, vi havde nøgler til hinandens lejlighed, fordi vi kunne låne hinandens DVD-samling og så videre.
Mm.
Og jeg kommer derop ved et tilfælde, lige da det er sket, og han simpelthen skal have assistance til at komme fri. Og hvor jeg bare tænker, det tror jeg simpelthen, at publikum bliver for svært ved at tro på, det her.
Det var dødbringende våben 2.
Ja,
det er det faktisk. Hvor man bombe på toilettet.
Ja.
Jeg har mange billeder i hovedet lige nu. Hvordan får man en penis i klemme i toiletbræt? Jeg kan godt forestille mig, hvordan man kan. Jeg har aldrig prøvet,
han havde meget travlt, og han vipper det her låg ned. Det er sådan en soft-close-låg, der sådan selv sætter farten ned.
Ja.
Og så, fordi det er et meget lille toilet, så svinger han sådan ligesom kroppen ind under, og får i den der bevægelse ved et freaky tilfælde, ligesom svirpet ind under.
Men hvordan kan man ikke få den op igen?
Sig.
Hvorfor kan han ikke få den ud?
Du bliver nødt til at høre den bit, fordi der er en forklaring på det.
Okay.
Men jeg bruger den stadig en gang imellem, så nu bliver
jeg... Ja, du får ikke afslået den her. Men det, så kan man gå og tænke over det.
Ja.
Altså, nu kan jeg ikke tænke
men
over
det. Jeg kan faktisk ud, jeg var på tur med Heino Hansen, hvor han hørte mig lave den, og hvor han også på et tidspunkt sagde, jeg forstår ikke helt, hvordan det fungerer. Og så overnattede vi i et sommerhus i Fredericia, fordi de havde glemt at booke hotelværelser til os.
Ja.
Og hvor toilettet det faktisk var indrettet på en måde, hvor jeg sagde, prøv at sætte dig på det der toilet derude, så vil du kunne forstå det. Og hvor han kom ind og sagde, nu kan jeg forstå det. For det har også noget at gøre med, hvordan kummen er udformet, hvor langt fremme man sidder. Og,
mm-hmm. Ja, okay. Sad han så på toilettet, der hans penis var glemt?
Og det her, det foregik altså før den scene fra Lethal Weapon.
Ja, okay, så det er så langt tilbage. Hold op. Ja, det gør næsten ondt. Nå, nu er det din tur, Tind. Jeg har aldrig.
Jeg har aldrig skiftet ble på et andet menneske.
Det har jeg. Jeg har også været handicaphjælper i mange år. I en periode, hvor jeg bare skulle have arbejde, så endte jeg altid ofte med, så prøvede jeg lige nogle andre ting, jeg endte altid tilbage med eller med mennesker, og så ofte blev det handicaphjælper. Og der var nogle af de gode voksne blev. Men jeg har sjovt nok altid haft en eller anden evne til, og når jeg gik ind i det rum, hvor jeg skulle til det, og så var der bare en kontakt, der sådan blev slået fra i hovedet, og så gjorde jeg det.
Ja.
Selvom det var voksne mennesker, og det var tis, og det var lort, og det var det hele. Ikke?
Det har været et af mine livsmål at slippe for det.
Og slippe for at skifte ble på, ja, på et voksne fordi menneske.
Jeg har jo fravalgt det der med at få børn, og det har jeg gjort af mange årsager. Jeg vil ikke sige, at ble har været en af hovedårsagerne, men det har været en medvirkende årsag, og så ville det være så utroligt dumt at gøre det alligevel, når nu jeg ikke selv havde nogen børn.
Ja, det er rigtigt. Men du ved aldrig. Det kan være. Lige pludselig.
Jamen, altså, jeg har jo været bartender og sådan noget. Jeg har jo tørret andre folks opkast op. Og jeg
altså, det er værre.
Gjort rent. Og der var også folk, der har skidt på gulvet ude på toilettet. Og sådan noget, så ja. Jeg har jo været i kontakt med den slags ting. Og jeg kan jo også godt slukke for det. Men det er bare blevet sådan en ting. Nej, jeg skal ikke skifte nogen.
Ikke nogen blæ.
Og nu tror jeg, jeg kommer i mål. Altså, jeg tror ikke.
Ja, det skal du ikke sige. Der er mange år nu, Thomas. Lige ja. Pludselig. En eller anden dag på en turné.
Det kan være, min kone bliver overfældig, før jeg gør, og jeg skal gå.
Det kan også være, hun bare gør det for at tage pis på en dag. Thomas, jeg har brug for det nu. Ja. Vi skal tilbage i tiden.
Mm-hmm.
Vi skal tilbage til 2006. Der turnerede du rundt med dit show Hartmann 3.
Ja.
Og jeg har fundet et klip derfra. Og jeg vil spille det for dig. Og så har jeg cuttet den lige inden din allersidste punchline, vil jeg jo kalde det, fordi det er modsat de andre, der har været med her, så er det en sang, du kommer med. Og så skal vi se, om du kan huske, hvad du slutter den med. Er du klar?
Mm-hmm.
Det handler om syngende bude. Mm-hmm. Eller syngende telegrammer er det.
Ikke alene synes jeg ikke, vi bruger syngende telegrammer nok. Jeg synes også, vi bruger dem forkert. For når man taler med folk, der har fået syngende telegram, så har det altid været gode nyheder. Så har det altid været sådan noget til Olesen. Maria er gravid. Og du tænker, ja. Yeah! Og det er jo dumt, fordi det er der, man bliver glad alligevel. Man skal bruge syngende telegrammer til at overbringe knap så gode nyheder. Det er der, folk trænger til at blive muntret lidt op. Jeg sendte syngende telegram til min ekskæreste. Hun åbnede døren, stod der sådan en barbershop kvartet ude i opgangen og sagde, du ved nok Thomas, din kæreste, han er altid med på den værste. Så han har været et smut på Fyn og knaldet piger i hele byen, så du skal nok en tur til lægen gå. Han løb temmelig hurtigt tør for kondomer, så han har smittet dig med kondylomer. Han har knaldet både Gitte og Lydia, så du skal have en kur imod klamydia. Han lavede en firkant med Tina, Claus og Liv, så du bør få en test for både gonoré og HIV. Han knaldede Monica i både mos og i mis, så han har givet dig fladlus og formindelig syfilis. I øvrigt er han hjemme cirka kvart i fem.
Og du skal lave mad, for han har ondt i sit lem.
Ja! Godt husket.
Ja, men det, der er næsten snyd med i købet. Jeg har stort set lige lavet et afsnit af Showstopper-podcasten. Med Søren Ladefod og...
Og så lavede og du den der?
Ja, hvor vi gennemgik
ah.
Hartmann 3. Men jeg havde kun husket den sang under alle omstændigheder.
Er det fordi, det er en sang, så sidder den på en anden måde i banken?
Alene det der, men du skal kun lige have den ene linje, så rimet giver jo ligesom den anden.
Ja.
Og så gentog jeg jo faktisk den sang. Jeg lavede jo på et tidspunkt et show, der hed Jokebox, som var Greatest Hits show.
Mm.
Og hvor jeg sådan lige havde opdateret nogle af referencerne, og så lagde jeg det ud til afstemning på min Facebook-side, hvilke af mine gamle bidder folk, de gerne ville høre.
Ja.
Og så var der også nogle af dem, jeg bare valgte selv. Og så blev de så lavet i en ny sammensætning, hvor det var bits, der aldrig havde været en del af det samme show før, så lige pludselig var der plads til nogle callbacks, der ikke var der før, ikke? Mm. Og der var den her sang også med. Og der havde den endda også et par ekstra linjer.
Okay.
Men dem kan jeg så ikke huske, men det var noget dystert. Det var noget med nogen, der døde.
Mm. Bruger du ofte sang?
Nej, det er faktisk ikke så meget.
Mm.
Det skal være sjovt, ud over det skal rime.
Yeah.
Det er ligesom det kriterium, jeg har, fordi der er en tendens til, at publikum, hvis du har lavet en sang eller digt eller et eller andet performance-agtigt, jamen så klapper de, og det er jo også, jeg synes, det er fint at bruge stemmer, imitationer, sange, digte, alle mulige forskellige virkemidler til at understøtte jokes og pointer.
Mm.
Men jokesene og pointerne skal være der.
Ja.
Og det synes jeg, de var her. Jeg synes hele den der præmis om, at man skulle give dem det, når det var dårlige nyheder, at den holdt sådan set. Og den holder jo hele vejen igennem den her sang, fordi det bare bliver værre og værre.
Ja.
Og på et tidspunkt bliver det også bare en øvelse at sige, okay, kan jeg rime noget på alle de kønssygdomme, jeg kan komme i tanke om?
Ja, ja.
Men hvis man bare laver en sang, eller et rim, eller et eller andet den stil, og det ikke i sig selv er sjovt, det er op til folk selv. Jeg har ikke lyst til at lave det.
Nej.
Og så bliver det lidt... Det kommer til at ligne sådan en klapjagt. Mm. Det kommer til at ligne jagten på applausen.
Mm.
Fordi der er noget, man gerne vil have afsluttet.
Mm.
Og sådan vil jeg helst ikke have folk, de sidder i salen og har det.
Nej.
At okay, nej, der vil han gerne lige trække et klap på den der.
Ja.
Og det kan godt være, at 699 i salen bare klapper og tænker, nej, det var herligt, men den der ene, han eller hun, der sidder og tænker, ah,
ja.
Det er desværre dem, der betyder allermest for mig.
Ja, det er især dem, du vil have med.
Ja.
Thomas, vi nærmer os stille og roligt slutningen af 100% komiker. I sidste uge, der var Olav Lundsgaard gæst her i podcasten. Så han har et spørgsmål i vores komikerstafet, som vi kalder komiker til komiker. Og det lyder sådan her.
TV-branchen har jo skåret lidt ned på stand-up. Der er ikke så meget comedy, og ikke så mange nye komikere, der bliver valgt til, som der måske gjorde i gamle dage på Zulu. Og ja, hvad skal vi gøre for, at nye komikere får lov at lave sådan nogle ting igen? Fordi billetsalgene rundt omkring i comedy-steder viser, at folk gerne gider til stand-up.
De har jo bedre betingelser nu, end vi havde dengang. Dengang krævede det, at der var nogen, der ville lave programmet. Nu er der jo Instagram og YouTube, og alle har en telefon i lommen med et kamera i bedre kvalitet, end nogen af os havde råd til i 1996.
Mm.
Og de kan sidde og redigere on the fly og på deres laptop og selv lægge det op. Altså, internettet er jo blevet et fjernsyn, hvor du selv stopper indhold ind. Og jeg ved godt, at det er nemt at drukne i mængden. Men til gengæld, så er altså, enhver kan stille sig op i det udstillingsvindue. Det kunne vi ikke.
Nej.
Vi var afhængige af, at der var nogen, der gav os chancen, og der var masser af folk, som drømte om at få lov til at være med i standup.dk, og som aldrig fik den mulighed, og det var jo sådan noget, ja, det skulle man være glad for, hvis man fik det, ikke?
Mm.
Men der er ikke færre muligheder nu.
Nej.
Der er faktisk flere muligheder. Det kan godt være, at der ikke er nogen af dem, der er lige så gode, fordi folk ved jo også godt, at enhver kan lægge en YouTube-video op, hvor det, at man var blevet valgt til standup.dk, det ligesom fungerede i sig selv som blåstempling.
Ja.
Men til ligesom at kontraagere den mentalitet, så er der så også det der med, at folk elsker at finde noget. De elsker, at de føler, at de føler, at de opdager noget. Så du behøver ikke nogen blåstempling, du behøver ikke blive kendt. Du skal bare levere et kvalitetsprodukt, og så lægge det op. Og så godt betalt var det bare heller ikke med de der standup.dk og den slags ting. Altså, de sidste sæsoner jo, der fik vi en udmærket teampris, men der skete jo så også det, at vi aflevede materialet.
Mm.
Fordi dengang, der var det altså kutyme, at hvis du lavede noget på tv, så skulle du ikke lave det live mere. Vel?
Nej.
Og det er ligesom om, den regel er blevet opløst, så der har de nuværende komikere, og heriblandt også jeg selv, det er jo ikke kun et spørgsmål om nystartet folk, vi har altså også den luksus, at det er blevet accepteret, du kan sagtens lave noget. Nogle gange er folk endda skuffet, og nej, du skulle have lavet den der med kanoturen.
Ja. Yeah.
At jeg har stadigvæk ikke lyst til at gøre det, men det er en mulighed.
Mm.
Så i virkeligheden bare producere noget og få det ud, hvor folk de kan se det. Og så må de publikum finde dig.
Ja, så kan man sige, det er blevet lettere, men det kræver også mere.
Ja, det er, og der er både plusser og minuser ved den måde, det er på nu. Ikke?
Ja. Thomas, i næste uge, der er det komiker og freestyle rapper Elias Ben Afir, der kommer ind og er gæst. Han er forholdsvis ny på komikerscenen, og nu har du mulighed for at give et spørgsmål videre i komiker til komikerstafetten til ham.
Elias, det at freestyle rappe og det at lave stand-up comedy, det kræver faktisk lidt af det samme. Man skal tænke hurtigt, man skal være fleksibel med sproget, man skal være kreativ. Hvis du nu skal vælge en af tingene, som var den eneste ting, du havde talent for, vil du være komiker, eller vil du være rapper, og du skal vide, at du vil stinke til det andet. Det vil slet ikke kunne lade sig gøre. Til gengæld, så får du lov til at flytte dit rap-talent over til comedyen eller omvendt. Hvad vælger du? Vil du være sjov, eller vil du rime?
Godt spørgsmål.
Thomas Hartmann, gæst i den her uges udgave af 100% Komiker. Vi nærmer os afslutningen.
Ja.
Det har været virkelig hyggeligt at have dig på besøg. Men du får ikke lov til at smutte, før du afslører dit hemmelige talent. Du teasede det lidt i starten. Det er noget med t-shirts at gøre.
Jeg kan tage 2 t-shirts. Ja. Forskellige størrelser, forskellige snit, forskellige design, forskellige elasticitet. Og uden at have noget at måle efter, så lægger jeg dem sammen. Så kan jeg lægge den over på et andet bord. Og når jeg lægger den anden t-shirt sammen, så er den inden for 3 mm samme bredde. Og så har jeg en standardbredde til min overdel, og en anden til Trines. Hendes er smallere, fordi det er mig, der står for tøjvask og lægge det sammen derhjemme. Det var så ekstremt, og derudover så bliver det utroligt regulært, fordi man skulle tro, når jeg har slået den ene side over, at jeg så først der ligesom tager målet og tænker, okay, nu rammer vi. Men allerede når jeg slår den første side over, så har jeg allerede tænkt, okay, det er en tredjedel inden, fordi halsåbningen kommer også altid til at ligge lige i de her t-shirts. Og det var en grad som en skabsorden, da jeg var i forsvaret. Den kom til at danne skole. De kom og tog billeder af mit skab for at bruge det i den nye instruktionsbog.
Vildt.
Og min soldaterkammerat Bjørn, han mistænkte mig og beskyldte mig for at have papskiver inde i mit tøj, fordi det lå så pænt. Så han mente, at jeg måtte have det til både at holde det stift og holde samme bredde.
Så hvis der sidder nogen kommende rekrutter og får soldaterhåndbogen og ser et billede af hvor sådan her skal du folde dit tøj, så kan det faktisk være, at det er dine militære skjorter, militære trøjer.
Meget tænkeligt.
Som de har brugt som eksempel.
Ja.
Thomas, når vi er færdige med her, så vil jeg gerne lige se, hvordan du gør, fordi jeg har godt foldet t-shirts, men kønt det er det sgu ikke. Så jeg har lige brug for nogle råd fra mesteren selv. Thomas, det har været en kæmpe fornøjelse at have dig med. Du er aktør med dit nye show, Når det så er sagt, som kommer rundt i hele landet fra april måned.
Nej, faktisk allerede fra marts.
Fra marts måned.
Fra 26. i 3.
måned. Så det er jo i indspillende så stund snart. Og billetter.
Om 9 dage.
Det er om 9 dage. Og billetter, er det hartmann.dk?
Det er allthingslive.dk. Eller ind på min Instagram-profil, så er der link op i bio.
Det lyder godt. Thomas, jeg glæder mig til at få dig på besøg igen en anden gang.
Jeg glæder mig også.
Det var 100% komiker for denne gang. Lyt med igen i næste uge, hvor jeg får besøg af komiker og freestyle rapper Elias Ben Afia. Mit navn, det er også Elias Elliot. Tak fordi du lytter med.
Skal vi ikke prøve det her spil? Hvad viser den? No.
Det er der god grund til at være imponeret over. Betano er nu live i Danmark med over 4.000 spændende casinospil, og derfor helt sikkert et, der passer til dig. Start Casino Mode i dag hos Betano. 18+, regler og vilkår gælder. For rådgivning på stopspillet.dk eller selvudlugter via Rufus.